بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دوغ زانغو لحضوريا na wale ambao wananisikiliza wakiwa nje kutumia kipaza sauti, au wale ambao wanasikiza kupitia njia za mitandao, maana mubashara au live. Jana tulianza muhadhara huu, muhadhara ambao unwani yake إعلام النبلاء بما في منهج برهيان وأتباعه من التناقض والبلاء. كوفهميشا مكوجوزا وبورا توني أكيلي كوفهميشا لليوم katika tanakudhi na balaa katika manhaji ya Barahiani pamoja na wafuasi wake. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tunayofanya ni khalisan liwajhi. Allah atupe ikhlasi katika haya tunayofanya, lakini kadhalika tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haya yawe ni sababu ya kupata manfaa Uislamu, kupambanukiwa wale ambao bado mambo kwa wao yamekanganyika. Inna al-baqara tashabaha alayhi, na watu bado kama ng'ombe wamefanana. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala afahamishe namna hiyo. Haya tumeyafanya baada ya kuona ukakasi na usosuavu wa bwana huyu Salim Barahiani pamoja na baadhi ya wafuasi wake toka mwaka 2007 au 2006 na 7 mpaka leo. Bwana bado ameshupalia mambo ambayo kwa hakika sio haki, na anatengeneza hila mbalimbali na njia mbalimbali ambazo si za kisheria kwa ajili ya kunusuru batili anayotetea, ikiwemo talbis, kuvalisha batili vazi la haq, kadhalika alkadhib, uongo hutumia sana, lakini kadhalika pia anatumia njia za kutafuta huruma kwa watu, kuichafua sura ya Ahli Sunna wal Jamaa Salafiyin kwa watu maawam, watu wasiofahamu, kupitia redio yake na kadha, akidhania ya kuwa anaweza kufanikiwa vita anavyopigana. Batili anaozitetea anadhani atafanikiwa, lakini sidhani kama utafanikiwa, na kama utafanikiwa duniani ni ngumu sana kufanikiwa akhera. Katika mambo ambayo yamenisikitisha sana akiulizwa anaashiria ugomvi wake kama vile ni ugomvi binafsi na watu, na anawaambia watu kwamba huyu Kasim Mafuta huyu wakati anasoma alikuwa ana nia kabisa ya kuja kutafuta genge la watu, na usulubu anaotumia ni usulubu wa kubidiisha watu. Kwa maana wakati anasoma Sheikh Kasim alikuwa na malengo ya kuja kutafuta genge, kwa hiyo akaja na agenda ya kuwabidiisha, kuwatia katika bid'a watu wa sunna ambao ni wao. Akizungumza kwenye ile TV Ihsan na kadha, maawamu wanadhania hivyo, lakini ni uongo. Kila mtu ambaye ana akili anafahamu uongo kwa wazi kabisa. Jambo la kuthibitisha uongo ni msafara watu waliosafiri kwenda Saudia, zaidi ya watu 10, watu kwenda kuona, je, haya ambayo barahiani ako nayo baadhi ya ni sawa au si sawa, baada ya kuashiriwa na hao waliokuja kutoka masomoni. Ni kweli kwamba madai ya taasisi ya barahiani pamoja na barahiani na watu wake, wanadai wao ni watu wa sunna na wanalingania sunna, na kuna baadhi ya bid'a wanazozipinga, lakini kuna moja, mbili, tatu, haya hayako sawa, hii sio sunna, huu ni uhizbia. Mambo yakatajwa na yakuwazi, hili na hili. Msafara ukafungwa kutoka hapa kwenda Mamlakatul Arabia Saudia, genge la zaidi ya watu 15 kwenda kuwauliza maulama. Kuna watu wakatoa gharama zao, ili si tukinai kwamba jambo kwa barahiani hili na hili si sawa, au kwenye taasisi hii hili na hili si sawa, hem tuendeni kwa maulama. Anataka leo anadanganya umma, kama vile watu walikuja na agenda, watu wakasafiri wakapita kwa alimu huyu, alimu huyu, alimu huyu, sauti zipo, maswali yanaulizwa huko. Watu Tanzania wana taasisi, kuna shekhe kadha, lakini kwenye taasisi hiyo kuna moja, mbili, tatu. Je, hii au mfumo huu na utaratibu huu au hili na hili, haya yanaendana na afikiana na manhaji ya Ahli Sunna? Wanaulizwa maulama, maulama wanajibu. Hivi kweli watu, kama mtu alikuwa na agenda au watu walikuja na agenda tu ya kubidiisha watu, na kwamba watu wana mambo binafsi. Anasema kwamba kuna muhadhara aliotoa Sheikh Kasim mabara sita, akaulizwa mambo ya picha, na mimi nilikuwepo, akajibu kwamba haifai msimamo ambao alitabani katika misimamo hii. Barahiani akaja akazungumza na akaeleza kwamba huyu bado mwanafunzi asoma, kwa hiyo kuna mambo yatamdhihirikia baadaye. Anasema pale ndio Kasim Mafuta alipata uchungu, akaufuga uchungu, yani anaona kama vile watu wafanya mambo kwa sababu ya chuki na uchungu, kwamba pale alidhalilishwa kuambua mwanafunzi. Sasa huu ni uongo na talbisi, na endelea huyu mzee hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala katika haya, yani anaona kama vile ni mchezo. Tukaamua kwanza tutoe nasaha jana za kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue kwamba unachokizungumza mtu utaulizwa yaum al-qiyam, na kama unamzungumzia mtu jambo halipo, basi malipo yake utakwenda kuwekwa sehemu ambayo ule usaha na maji ya watu wanaungua motoni, pale unapotirika ndio utaekwa wewe. Pia tukasoma hadithi, mtu ambaye atashupalia batili na kuitetea batili hali ya kuwa jua hii ni batili, basi mtu huyo atabakia katika chukizo la Allah mpaka atakapoondoka katika hiyo. Haya ni maneno ya Bwana Mtume, si jambo la kubeza na kuona na kuchukulia rahisi mtu akawa tu anashupalia jambo. Lakini kadhalika tukatoa nasaha jana kwamba sisi tunaorudiana kujibu mtu, huu ni mlango mzuri kabisa katika dini, ni mlango muhimu kabisa. Ar-raddu ala al-mukhalif ni mlango mzuri kabisa, ni katika baba al-amr bil ma'ruf wa nahy an al-munkar, ni katika an-nasiha. Lakini lazima mambo haya tuyapeleke kwa dhawabit shar'iyya, ikiwemo ikhlas, ikiwemo al-ahliya, qabla dhalika muwafaqatu sunna al-ahliya, katika kile unachokifanya huo una uwezo wa kuyaleta mambo kwa dalili na misingi yake, uadilifu, insafu. Haya tuliyatanguliza jana ili kuzinasihi nafsi zetu na kuwanasihi Waislamu kwa ujumla, pamoja na barahiyani na wengineo, wajue kwamba hili si jambo dogo. Unamwakilisha Allah, unamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yaum al-qiyama mtu ataulizwa, asijisemee semee tu akashukadia na kebehi na kucheka kaona kama vile anawini. Jana ndugu zanguni, tulieleza tanakudhi ya barahiyani pamoja na wafuasi yake katika tuhuma anayoituhumu kwamba kuna salafia jadida. Tukaeleza madai yake kwamba salafia jadida ni kundi jipya limeanzishwa na mwanzilishi wake Sheikh Muhammad Amani Jami. Baada ya bendera hiyo akaishika Sheikh Rabi'i hafidhahullah, akaeleza maelezo. Na hiyo salafia jadida ndio aljamia, ndio almadakhila, ndio anaitwa ghulatu at-tabdi'i wat-tajrih. Kama tulivyosoma kitabu chake, ameandika katika kitabu hichi ni upo salafia jadida. Lakini tukaona kwamba mbona katika yale anayozungumza kuna tanakufu kubwa sana. Yeye pamoja tukamchukusa tu kijana mmoja ambaye ni Muhammad Bachu, kwa sababu mwenyewe amejiita ni barahiyani mdogo. Barahiyani mdogo yeye anasema. Tukaona pia tanakufu zao. Bachu anasema hakuna, yani wanachuona kwa salafia jadida maana yake sio kikundi wala mtu fulani, ni manahij aljadida udkhilat fi manhaj salaf. Lakini tumeona barahiyani anasema hichi ni kikundi na kipi? Sasa tukauliza jana, barahiyani mkubwa na mdogo, nani mkweli? Lakini pia tukaona tanakudhi ni nyingi, lakini tukaona kwamba wanasema hii hizbu salaf na hii salafia jadida na hii aljamia na hii almadakhila na majina mengine, hayo yote ni musamma, yani taaddadu alasma, hii musamma wake ni wahid, ni kikundi kimoja. Tena barahiyani alikuwa hodari, kimsikiza katika sauti zake asema kama vile ahlu sunna wal bayt waitwa ahlu sunna wal jamaa walay taifatu mansura firqatu najia, na hawa yote ni majina ya kundi moja. Lakini kundi hilo sasa kwa maelezo yao ni kundi limepinda, limeacha ufahamu wa salafu salih. Haya misarihi wazi, kundi hilo lina athari mbaya, limefarikisha umma, kundi hilo linabidiisha kuwatia watu katika bid'a bila dhawabit, kundi hilo linafanya tafsiq. Bali ukimsikiliza huyu bwana amemkatika wale ambao amewataja kwamba wamethibitisha uwepo wa kundi hili, amemtaja shekhe mmoja, japo yeye barahiyani hakumtaja jina lake, yani jina hakumtaja, hakumtaja. Kuna wale waliowataja nani katika kitabu, lakini huyu bwana huyu yeye hakumtaja jina lake, lakini akamuonyesha kwamba huyu bwana ana maneno ameyasema ya kutahadharisha kundi hili katika majumuu rasaili.
Watatu, huyu alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Sa'di mwenye tafsiri ya tafsiri Sa'di, mmoja katika wanafunzi, kwa sababu huyu na Sheikh Al-Uthaymeen yasemekana huyu alichukua elimu nyingi zaidi kutoka kwa Sheikh Abdurrahman Sa'di, huyo ambaye ameandika tafsiri mashuhuri za tafsiri Sa'di. Huyu ana kitabu ambacho amekiandika katika maneno aliyoandika hapa katika kitabu chake, kinaitwa Majmuu Rasaili wal Fatawi wal Maqalat.
Mimi simjui bwana wala hicho kitabu majmuu rasail wal maqalat pia sikijui, lakini huyu bwana amesema kwamba ni wajibu kuyabainisha makundi mapotevu na manahiji fasidi zilizoingizwa katika manhaji salaf au zilizoingizwa katika Uislamu. Na katika hayo akataja aljamia walilmania, aljamia walilmania, jamia na hiyo ilmania. Hayo yote yanaonyesha kwamba kundi hili ni kundi ambalo si kundi la sawa, yani ni kundi potevu, ni katika manahiji fasida. Tena huyo alomnukuu kiasi kwamba ameambatanisha kundi hili la aljamia pamoja na ilmania, kwamba yatakiwa yapigwe vita makundi haya. Sasa tukasema sisi jana, mbona barahiani huyu huyu ana maneno ambayo anaonyesha kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa ni mtu wa sunna na msimamo mizuri, na bali anasema amekufa ni mtu wa sunna. Akasema jambo hili tu na kuwasema wale kina Safari al-Hawali na kina Salman al-Auda na wengineo, hili ndo limtia dosari, lakini amekufa ni mtu wa sunna. Hii ni tanakudhi ya ajabu sana. Yani kwenye maneno mtu mmoja amewajenga Waislamu kwamba salafi ya jadida kikundi cha kibidaa, sio masalafu wa kweli, ni watu wabaya, lakini mwanzilishi wake kafa mtu wa sunna. Sijui jana mlinielewa, sijui mwaelewa. Hii ni jambo la ajabu, satanakudhi ya ajibu sana kwa mtu ambaye makini, hata kama hakusoma aweze kuja na tanakudhi kujigonga huku kukubwa. Lakini kadhalika tukaona tanakudhi nyingine aliyokuwa nayo bwana Salim Barahiani pamoja na wafuasi wake. Hapa nimesahau nukta ya Muhammad Bachu. Kwa Muhammad Bachu nimwasikilizisha jana akisema kwamba Sheikh Qasim, kwani waona mimi ninaona Sheikh Qasim ana makosa gani katika manhaji, akiashiria kwamba Sheikh Qasim hana makosa katika manhaji, na anasema mimi namzingatia ni mtu wa sunna, ni salafi, na ndiye aliyebeba bendera au ndio nguzo iliyotegemewa katika dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Sauti yake ipo na ndefu kama tulivyowaambia, wala haijadukuliwa, wala haijadukuliwa kwa sababu aliombwa idhini. Mtu ambaye alimrekodi alimtaka idhini kwamba bwana anakuuliza maswali lakini nakurekodi. Hii ndio manhaji salaf. So yeye alipokuja akawapigia watu simu arekodi, haombi idhini na ajijamba kwa mimi hawana warekodi hawa.
Nikampigia masulu da'wa huyo ambaye ametoa amri mimi niambiwe nikasomeshe katika markazi zao, huyo nikampigia simu. Nazo rekodi mimi mwaka 2018 situpi kabisa rekodi za majadida, mimi situpi, na wenyewe wanajua, wako makini wakizungumza na mimi. Wakija la kwanza wananiambia tumche Allah tusirekodiane, la kwanza wananiambia hivyo kwa sababu wanajua mimi situpi rekodi zao, kwa sababu wanabadilika. Wallahi nakwambia ni kweli.
Sasa hiyo khiana, unajisifia khiana msikitini kwa sababu hawa watu wakugeuka, hiyo sio hoja. Hata kama mtu akugeuka ili umrekodi watakiwa utake idhini. Sasa yale mazungumzo sasa amerekodiwa, na kama nilivyowaambia, na alompigia simu kwamba anakurekodi, sawa, anakiri kwamba Sheikh Qasim ni salafi. Ma hadha tanaqud, tumesema yeye ni katika watu waliosema kwamba huu salafi ya jadida ni uvundo na masalafi ya jadida mvimoro, maneno magumu magumu. Sasa vipi walobeba bendera, vipi wale ambao wamelibeba kundi hili ambalo ni kundi munharifa, vipi watu hawa wawe ni watu wa sunna au masalafi? Hii ni tanakudhi na kuonyesha kwamba kwa kweli bwana ni watu waongo, hawana ukweli katika yale wanaoyasema. Jana nilizungumza mambo mengi, niwasikilizisha vitu vingi, tusirudie sana, lakini jana tulifikia katika nukta ya kusema hawa wanawachuoni aliwatumia Salim Barahiani ambao amewataja katika hichi kitabu ni upi usalafia jadida? Wanawachuoni hawa ndio ambao hawa hawa wanawatumia baadhi yao, kwa sababu kuna wengine alowatumia wao wenyewe wana dosari, lakini wale wanawachuoni wakubwa kama al-Imam Ibn Baz, Sheikh al-Uthaymeen, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Sheikh Mursal al-Abbad, hawa na wachuoni wanne, al-Imam al-Fawzani, wanawachuoni hawa takriban watano amewataja huko. Japo kama nilikuambia hakuna hata mmoja aliyotamka neno la al-Jamia kama hivi, wala hakuna hata mmoja aliyotamka neno kwamba kuna salafia jadida, isipokuwa tu maneno ya Sheikh al-Uthaymeen kusana hizbu nini, hizbu salaf. Na jana alhamdulillah nikaanza kuyasoma maneno ya Sheikh al-Uthaymeen, kwamba Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi amekanusha kumkanushia al-Sheikh Rabi'i kwamba bwana Sheikh Rabi'i hayupo, si katika ile hizbu salafi, kwamba yumo katika hizbu salafi. Yani Sheikh al-Uthaymeen huyu huyu ndiye ambaye amesema kwamba kuna kikundi kinaitwa hizbu salafi kimezuka, na kwa madai ya hawa hizbu salafi ndio al-Jamia, au si hizbu salafi ndio al-Madakhila, hizbu salafi ndio gulatu al-jarh wa tabdi'i, na kiongozi mwanzilishi wa kundi hilo ni nani? Ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Kisha bendera ikashikwa na Sheikh Rabi'i. Sasa tukaona maneno ya Sheikh al-Uthaymeen pale aliposema inna nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala an yassara li akhina الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب السلفية. تمحمدي الله كوكو بسشيا لبيتو دكتور ربيع بن هادي المدخلي كوكو زورو سلبيتو هي ونوهيلي katika mji huu ili wapate kujua wale ambao kuna baadhi ya mambo yanajificha kwao. Yani kimfano itokee maneno maneno hapa markazi, kimfano hapa hapa msomo wake ni Abu Ahmad, kwa marabda Abu Ahmad bwana na kadha, kuna mtu fulani amsema hamkubali, alafu siku ile mtu amwalika atoa muhadhara, nyie mtaonaje? Ah, itakuwa sio kweli. Yani mpaka mpa muhadhara bwana, sababu sisi hatuna mjamala kama wa mahisi. Mahizbu yaweza akagombana, alafu tu asikia mtu kapewa hutuba ya Idi. Sasa tuko hivyo. Sasa likitokea sura kama hiyo, watu wale ambao kuna mambo yanajificha wanaenda, itakuwa sio kweli. Ndio Sheikh anasema ili yapate kubainika au wapate kujua wale ambao kuna mambo yanajificha kwao, kwamba anna akhana wafaqana Allahu wa iyahu ala janibi salafia, kwamba huyu Sheikh Rabi yuko upande wa salafia. Mwanaelewa wewe? Tariqi salaf, yani kuna nukta mbili maana yake ni sharh. Yani ile nukta mbili maana yake makusudio ni tariqi salafi, walastu aani bisalafiyati annaha hizbun qa'imun yudaddu lighayrihi. Mwelewa Sheikh al-Uthaymeen? Anasema wala sikusudii mimi kwamba eti hiyo salafia ndio kusudia mimi, eti ile kile kikundi hizbun qa'imun, hicho kikundi ambacho hizbu nini, hizbu salaf, sikusudi kwamba Sheikh Rabi yupo huko, sikusudi hivyo, lakini uridu bisalafia annaha ala tariqi salaf, na kusudia bisalafia kwamba huyo Sheikh Rabi annaha, kwamba hiyo salafia ala tariqi salaf fi manhaji, kwamba yupo katika njia ya salafi katika manhaji yake, wala siyama fi tahqiqi tawhid wa munabadhati ma yubadduhu wa nahnu na'lam jami'a anna at-tawhid huwa aslu al-bi'thati allati ba'atha Allah biha rusulahu alayhi salatu wa salam. Mwisho akasema ziyaratu akhina al-Sheikh Rabi' ibn Hadi ila hadhihi al-mantiqa wa bil akhas ila baladina Unaiza la shakka annahu sayakunu lahu athar. Na anasema hii ziara ya ndugu yetu Sheikh Rabi bil akhas katika mji wetu huu wa Unaiza, ziara hii itakuwa ina athari. Tumeelewana? Wayatabayanu likathiri minan nas, na itabainika kwa watu wengi, yani watu wengi watabaini ma kana khafiyan, yale ambayo yalikuwa yamejificha, biwasitati tahwili wa tarwiji wa itlaq al-inan wal lisan, وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في علماء إذا تبين لهم أنهم على الصواب. نسمع هسا يلي أمو يلي في شكو واتو كوانجيا بروباغاندا أمو زيلي تميكا نواتو نواتو كتامكا تولي مزاو بلا كوانا حقيقة يا مام. ناكا سمع وما أكثر الذين يندمون نوينجي أو نوانغاكي ولي أمباو. Kwa maana hii ni taajabu, kwa maana ni wengi ya wale watu ambao wanajuta pale kwa yale walioyasema, kwa maana kwa wanawachuoni, idha tabayyana lahum, pale inapobainika kwa wao annahum ala sawab, kwa wanawachuoni wapo katika sawab. Maneno haya tukasema ni maneno ya tosha kabisa kwa Barahiani, Muhammad Bachu na wengineo wanotumia ile maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kusana Hizbu Salaf. Na kwa madai ya Hizbu Salaf ndio salafi ya jadida, na ndio al-jamia, na ndio al-madakhila, na mwanzilishi wake Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, na Sheikh Rabi'i hafidhahullah ndio anashika bendera ya pili, kwa maana baada ya yule huyu ndio akashika zimamu, yani kama vile uongozi baada ya kufa yule amiru akawa amiri wa pili Sheikh Rabi'i. Sasa vipi Sheikh huyu Uthaymeen kama kusudio yake ilikuwa hisbu hiyo sana kwamba viongozi wake ni hawa, alafu amvue Sheikh Rabi? Hapa tunahitaji majawabu. In kuntum rijalan, kama kweli nyinyi wanaume wa kisawa sawa, hapa tunahitaji majawabu. Wa illa Sheikh Rabi yuko mbali na hisbu salafi, na kwa maana hiyo basi, kwa kuwa hisbu salafi ni moja tu ya majina ya kitu kimoja, maanake yuko mbali pia na hiyo aljamia, yuko mbali na salafia jadida, yuko mbali pia na nini, na hiyo almadakhila mnaosema, yuko mbali na hiyo kundi la ghulatu jarh wa madha wa tabdi'i. Tupo pamoja? Sasa kwa mtu anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu mwenye yakini kwamba yuko siku atasimamishwa mbele ya Allah, ataulizwa hivi anaweza kuendelea na ususuwavu akashika fatwa hiyo ya Sheikh Uthaymeen akaiangusha tu kwa watu fulani, alikuwa Sheikh Uthaymeen hakuwasema watu hao, bali Sheikh Uthaymeen aja tena aeleza kwamba kwa ziara yetu hii kuna mambo yatabainika kwa watu ambao walijificha walikuwa wakisema hivi na vile na tarwiji hivi, bado yabakia kweli? Hivi kuna mfuasi wa Barahiani katika wale ambao ni nubala mwenye wenye akili watabakia na hii hizbu salafi na usalafia jadida? Haya, lakini tukasema pia tumeona maneno ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ambaye kamtaja, yani anachukua maneno anachuoni huku kiasoma, walikuwa wanatoa nasaha yale yanayoendelea wakati ule wa vita ya Khalid. Ni kweli vuguvugu ilikuwa kubwa, vuguvugu ilikuwa kubwa, na Sheikh Muhammad Aman al-Jami aliamua kupambana kisawasawa na vijana hao ambao wao walikuwa dhidi ya maulama wakubwa, na Sheikh Mukbil akasema mimi niko pamoja na maulama wa Saudia katika fatwa hii. Sio jambo la rahisi. Kwa hiyo wanawachuoni wakawa wanatoa nasaha, yeye kwa zile nasaha zile aziangusha kwamba hao ndio salafi ya jadida, ndio ismu salafi, jambo ambalo hakuna. Sasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani naye ana maneno akisema, wa bi ikhtisari aqul inna hamila rayat al-jarh wa at-ta'dil al-yawma fi al-'asr al-hadir wa bi haqqi huwa akhuna ad-doktor Rabi'i والذين يردون عليه, kwa sababu haya ameyazungumza baada ya kuwa tayari ile fitna ya Khalidi ile ishatokea ndio mwaka 90-91 ile vuguvugu ilishatokea ndio maana akasema walladhina yarduna alayhi na wale walomradi huyu Sheikh Rabi'i na yani kumsema vibaya la yarduna alayhi bi'ilmin abada. Sasa au tuelete abada katika lugha ina maana gani? Maana kuna qatu kuna abada hapo pia tukae. Sasa mtu alokwenda Saudia akaenda wapi pia tumfundishe. Wal ilmu ma'ahu na anasema Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani. Elimu iko pamoja nani? Na Sheikh Rabi na wanaobakia wote wanomradi hawakuna elimu. Jahalatu. Kama vile Barahiyana na wafasi. Sasa huyu Sheikh Muhammad Nasiruddin ule mtaja kwenye huu upi usalafia jadidi? Ni yupi? Na huyu anasema haya ni yupi? Au wataka kusema kwamba Sheikh Albani alikuwa hana wahi kama wewe na Muhammad Bacho kwamba aweza kutanaka kwenye mambo? Sheikh Albani ni imamu. Ni mtu makini. Yale aliyozungumza na saha alikuwa ni mahala pake anasihi. Na Sheikh Rabi' alikuwa na haki ya kunasihiwa, Sheikh Muhammad Al-Jami alikuwa na haki ya kunasihiwa. Wale ni maulama. Wakati huo wale ni wakubwa zao kama vile ambavyo sisi aweza kutokea vuguvugu, mashehe wetu wakubwa akatunasihi. Haina maana umetubidilisha au umetia katika kundi jingine. Yaani unachukua tu maneno na kadha hivi unayangusha. Ovyo ovyo tu. Nikasema leo naweza nikatumia nafasi kubwa kuyasoma maneno anachono sababu haya yanaliwaza. Msikilizeni tena. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى سمع نحن بلا شك نحمد الله سيسي بلا شك تمحمدي الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة سيسي تمحمدي الله أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد. الله أمي إذا للشيء دعوه مفني تسخيره دعوة ما دعاتي وينجي تنكت كميجي مال بالي لك الإسلام يقومون بالفرض الكفائي ونسماما فرض يا كفاية فرض يا كتشلزانا الذي فرض ينبعه قل من يقوم به نواتش ولو إسلامية هي في العالم الإسلام اليوم قد تقول مينغ وكإسلام هبليو فالحث على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف صالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح وكما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين. Anasema alhattu. Alhattu ni kule kukebehi, kusema vibaya, kuwatia taan mashekhe hawa wawili, Sheikh Rabi'i na Sheikh Muqbil, madai ambao wanalingania al-da'iyain, wenye kulingania ila alkitabu wa sunna, wanalingania kwenye kitabu na sunna, wa ma kana alayhi salafu salih wa muharabati alladhina, na pia wapiga vita wale ambao yukhalifuna hadha almanhaj sahih, wapiga vita wale wanaokhalifu hii manhaj sahih. Huwa kama la yakhfa ala aljamii, jambo hilo kama vile ambavyo halifichikani kwa watu wote kwamba Sheikh Rabi'i na Sheikh Muqbil ni watu walisimama kuitetea kulingania watu katika kitabu na sunna na manhaj salaf na kupambana na kuwapiga vita wale wanaokhalifu manhaj salaf. Anasema innama yasduru, sikilizeni, innama yasduru, kuwasema vibaya kina Sheikh Rabi na kina Sheikh Muqbil ambao Barahiyani hakuna asiyejua hawa hawakubakia ama wasema vibaya sana hasa mwaka 2006-2007, wengine hamkuwepo, habari yake ilikuwa ni kubwa. Ali alijimwaga mwaga vibaya katika uwanja huu wa batili. Anasema innama yasturu. Sasa alhattu hiyo kebehi na kuwasema vibaya, jambo hili natoka min ahad rajulaini, kwa moja watu wawili. Sasa si Barahiyani yuko wapi? Ni mtasikiza pamoja na Muhammad Bacho labda na wafuasi wao. imma jahil, imma jahilun au sahib hawa, imma mjinga au sahib hawa, au ni mtu tu wa matamanio. Malala ni mtu tu wa matamanio. Sasa maneno kama haya, alafu shekhe huyu huyu eti amuandika huyu kwenye jitabu hili au kijitabu hichi, ni ishara hayuko katika haki, anawasuga Waislamu. Lakini jana nilianza pia kuyasoma maneno ya Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, ambaye yeye pia huyu bwana amemtumia shekhe huyu kwenye hichi kitabu kuonyesha kwamba naye ni katika mashekhe ambao wana wamezungumza juu ya uwepo wa hiyo salafia jadida. Tukiyasoma maneno yake jana baadhi, lakini maneno ni mengi sana, na tukaona kwamba shekhe anasema tutayanukuu tena leo, wa amma laqabu alladhi, ama lile jina ambalo lumiza bihi aljami rahimahullah, wa huwa la dhanba lahu, ama jina hili la kwamba ambalo wametupiwa, sababu aliulizwa kusana aljamia mena sehemu tuna tuwalle jawabu, illa annahu yad'u ila salafiyati alhaq, katupiwa jina hili kwamba kuna huyu shekhe huyu kaleta kunda aitwa aljamia. Hakutupiwa jina hili wala kulembewa isipokuwa kwa sababu alikuwa analingania katika salafia ya kweli. Wa hadha laqabu. Ama pia wanasema kwamba kuna mtu ambaye anauliza au anautaja, akasema wa amma laqabu alladhi lamista bihi aljami, ama hilo jina ambalo wewe umemlembea Sheikh Muhammad Amani aljami rahimahullah, wa huwa la dhanba lahu illa annahu yad'u ila salafiyati alhaq, hana dhambi isipokuwa Sheikh Muhammad Amani aljami amelingania katika salafia ya kweli. Wa hadha laqabu naqaltahu an ghayrika. Msi Allama Fauzan anamwambia huyu mtu, hili lakabu hili wewe, ila aljamia umenunukuu kutoka kwa mwingine, yani sio wewe. Walam taarifu ma tahtahu, wakuwa wanaona hii radi hii pia ilikuwa ya kusudiwa yule Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Mutlaq, sababu yeye alitolewa kabisa akiitaja aljamia, amebarahiani pia akamtumia. Na ukenda katika mitandao watu wameleta maneno yake, alafu maneno ya Sheikh Fauzan, na manasema hili umenukuu kutoka mwingine, walam taarif ma tahtahu wa man alladhi ikhtara'ahu, lakini wewe hujui kitu gani kiko chini ya hili aljamia, na ni nani kalizua hili neno aljamia. Sheikh anasema inna alladhina ikhtara'uhu, walolivumbua jina la aljamia. Sikizeni vizuri, ni watu wenye akili ya nubala. Wale wengine wanaweza tu wakajitia hamnazo wakasema kwamba watu hapa tukana barahiani, hapa na tukana barahiani, hapa pana matusi hapa, au kusema ubaya wa mtu fulani kadha wa kadha ni matusi. Sasa barahiani kwa tukana watu wangapi? Barahiani kwa tukana watu wangapi? Kwa tukana maibadhi, sikasema maibadhi kwa tukana maibadhi, kamsema kishki kwa kamtukana kishki, ehe, kwa sema wangapi huko nyuma, kwa sema wangapi tena. Alikuwa na maneno magumu, kimsikiza hiyo sauti yake ya mwaka 97 akizungumza bid'a, ana maneno magumu, hasa mijitu ya bweka kama mbwa, yani watu wa dhiki kama mbwa ya bweka, maneno magumu, wakuta jitu limebeba nyororo nyororo, yani subha, maneno magumu alitumia kuambia watu. Yeye naye alitukana watu au wakati ule alikuwa itatia subha. Mbona mnapima mambo kwa mizani mbili? Yaani hapa tukao na barahia. Sasa Al-Imamu Al-Fawzan anasema walozua jambo hili humul hizbiyun. Umeelewa? Ukimsikia mtu anasema al-jamia, walolizua neno hili al-jamia, Al-Imamu Al-Fawzan ambaye barahiani bila ya aibu, maskini, sijui mzee huyu atafuta nini wewe eh? Jamani, hebu tusomeni alafu tumuombe Allah atupe ucha Mungu. Hii ilmu si kusoma tu eh? Sio kusoma tu, yani katika ukurasa wa 29 wa hichi kitabu chake anamtaja Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahullah kwamba ni katika mashekhe nao waliosema kwamba kuna nini, kuna aljamia. Sikilizeni vizuri, tumesema utangulizi wake katika maudhui hii, tutajibu swali hilo hapo juu kwenye anwani. Anwani inasema ni nani katika wanawachuoni waliotangulia kuthibitisha uwepo na kundi la salafia jadida. Umeelewa? Yani swali linasema ni nani katika wanawachuoni waliothibitisha uwepo wa salafia jadida na kuashiria jina hilo. Kwa ndo swali anasema, najibu, anasema katika maudhui hii tutajibu swali hilo hapo juu kwenye anwani kwa kuegemeza na ushahidi wa tunaoyanukuu kutoka kwa kila shekhe anayetajwa. Na ni hii ni kuthibitisha kwamba mashekhe wetu wengi wa Ahlu Sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wametambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya, yani jadida, na wanatambua pia kuwa ni pote lililopinda, yani pote lililopinda maana ni munharifu, au sio? Sio pote la Ahlu Sunna, sio pote la Kisunna, au sio? Eh, leo jinasibisha na usalafu kwa uongo, na kazi yao kubwa ni kupambana na watu wa Sunna kwa kuwatukana na kuwajeruhi. Tuko pamoja? Na pia amesema kundi hili majina yake ni mangapi? Mengi ameyataja, pia nilianukuu jana nilianukuu akisema kwamba kukataa matumizi ya neno salafia jadida ukurasa wa 9 hakuondoi uhalisia wa uwepo wa pote hili, kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi, mfano al-jahmiya, al-madakhila, ulatu tabdi'i wa tajrihi, hizbu salami NK. Kwa hiyo chagua jina unaloona wewe linakufaa. Kitabu za waandikaje kwa ubabe hivyo? Kwani hakuna mvutano katika majina madamu kundi lenyewe lipo? Umashuhuri wa pote hili hivi sasa ni kuitwa kwa majina yafuatayo: al-jahmiya, al-madakhila, adiyahu salafia, ulatu jarhi wa tabdi'i, hizbu salafi, asalafia jadida, akaendelea subaramika, hajawira, NK. Ajitia, aingiza tu mama. Eti kundi hilo ni? Sasa si matata. Sasa narudi kwamba katika hao mashekhe waliosema kuna salafia jadida, kuna aljamia, kuna almadakhila, anasema ni Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah. Haya, umeelewa? Sasa Sheikh Fawzan hapa asemaje? Walioanzisha aljamia ni kina nani? Hizbiyun. Huyu mzee hivi kweli atulia huyu jamani huyu? Kweli wewe umepitia fatawa? Kwani maneno haya Sheikh Fawzan ni mengi, na kuna risala ina au kitabu kina peji 900 na ni juhudi za Sheikh Muhammad Aman Jani katika hii dawa. Nimeshindwa kuiprint bwana, gharama zake ni nyingi. Peji 90 ni nyingi, lakini wana peji 90 volume za kufika 3. Yani kuna mtu amefanya degree ya pili, masters Jamiatul Islamia, kwa ameandika juhudi za Sheikh Muhammad Aman Jani katika da'wa hii, manhaji hii ya Ahli Sunna. Sasa page 900, yani 1000 bado kidogo, na watu sio mchezo bana. Mtu anakadimisha research ya masters, ameandika volume yani kurasa 900 na kitu. Haya, tuendelee. Sasa tunasikitika sangine mbaya wa sawana, bora umuhadhara wishi. Ona huruma tu, ona mtu wa vuruga tu, sijui mvipi jamani. Sasa anasema Sheikh walozusha ni hizbiyun, lamma ra'u Sheikh al-Jani وإخوانه يدعون إلى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين لوكتوله ساسا أنا شيخ يرد الشحال لوكتوله kwamba fatawa ya maulama ambao maulama fatawa yao ni wale maulama ambao wanakubalika katika nchi, fatawa yao ni kuchukua msaada kwa Amerika dhidi ya Saddam. Ikiwa maulama wote wa mamlaka wale wakubwa, kwa maana wanategemewa na wanaotoa fatawa, fatawa za dini, wamekubali hivyo na maulama wengine, hawa vijana wako dhidi sasa ya jambo lile, wanawasema watawala. Sasa nyinyi kama jambo lina khilafu, sasa tunajua kwamba Sheikh Al-Albani yeye aliona hapana, na tumesema Sheikh Al-Albani amenakishiwa kiilmu na Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, tafuteni sauti yake, na jambo liko na kielimu. Ndio maana Sheikh Al-Albani hakumjeruhi Sheikh Muhammad Aman Al-Jami wala hakumsema vibaya, sababu ilikuwa ni mambo ya kielimu. Sheikh Muhammad Aman Al-Jami alitulia akachukua maneno ya Sheikh Al-Albani akayajibu yote kwa hoja, na kuna wakati katumia maneno magumu kumwambia Sheikh Al-Albani. Sasa kama kuna khilafu kwenye jambo, msimamo wali amri si inaondosha nini? Nyie mnajua hii kaida ya kiilmu kwamba jambo lina khilafu, lakini wali amri akatabani msimamo mmoja, msimamo wali amri unaondoa nini? Ile khilafu. Tuangu hata kwenye mambo ya mwezi, kama watawala tasasia mwezi wetu wa hivi hivi, madamu ni mtawala wa Kiislamu ametabani kauli moja katika khilafu, unaotakiwa nyinyi ni asamu wa taa. Kwa hawa vijana kina Safari Al-Hawali hawa na kina Salman Al-Auda wakawa wamewadharau na wachuoni wote na mtawala wao wanaweka na dawati semena na kadha, kuona hivi maulama si wao wanatumika tu na kadha. Ndio maana hapa anasema Sheikh Fauzani walioulizua walizua mahisi wakati huu Sheikh Muhammad Aman Al-Jami, Sheikh Muhammad Aman Al-Jami na ndugu zake walikuwa wanaoita watu katika kusikiza na kuwatii viongozi liwali amri almuslimin wa yad'una ila luzum aljamaa, na wanaoita watu kulazimiana na jamaa, kwa sababu kuna imamu wa dawla lazima watu mlazimiane na jamaa, wa adam atafarruq wal ikhtilaf, na kutoku kuingia katika tafarruq na ikhtilaf. Ikhtara'u hadha alnaqab shaghala lakusam, walilivumbua na kulizua neno hili au jina hili la kubeza, liunafiru min tilka da'wa wa ashabiha, ili unafiru ili wapate kukimbiza na kuweka mbali na da'wa hile, kwa maana da'wa ya ahli sunna na watu wake. Kama ikhtara'atil firaqu as-sabiqatu li ahli sunna wal jamaa alqaban munaffiratan mithla al-hashawiyya, kama vile walivyozua makundi mengine majina mbalimbali ya kuwakimbiza watu katika haki, kama vile hashawiyya au hashwiyya والمجسمة والخوارج والوهابية. pia kuna watu maadui wamewapa watu wa sunna jina la wahabia ila ghairi dhalik, walakin hadha la yadhuru ahli alhaq, jambo hili haliwadhuru watu wa haq. akaisoma aya qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibun. Aya, maneno ya kwanza. Sasa sio, unaona vituko vya huyu mzee. Haya, huyu ni Sheikh Muhammad Aman Al-Jami. Mwanzoni kabisa amemtaja Ibn Baz alipotoa ile bayani yake wakati huo, pia kuwa nasihi watu, fujo ni kubwa. Pia ni naye alitoa bayani ya kuwa nasihi watu, hakuwa na maana kwamba eti anakusudia kwamba hawa kina Sheikh Muhammad Aman Al-Jami wetu wamepinda, hakuwa na maana hiyo. Lakini kawaida yake huyu mzee ni kuzua kuwazulia ulama, hana haya kabisa katika hilo. Sheikh Ibn Baz anayazungumza haya, Sheikh Ibn Baz wakati huo wa fitna hii, yeye ndo nani? Yeye ndo mufti wa mamlakatul arabia saudia, kwa fitina aliibashiri na barahiani kwa uongo, asema ikalazimika Ibn Baz atoe fatawa kwa sababu watawala walishachukua nguvu za kijeshi kabla ya kuwashauri maulama. Kwa Ibn Baz kama vile kaitoa hii fatawa, ilikuwa ni mazingira yamemlazimisha ili aendane na watawala. Mzee anakebehi sana una kwa wanachuoni, yaani kama vile wanachuoni wamepindisha pindisha ili waende na watawala, anakebehi sana huyu mzee. Sijui hivi watu wanakuwa na una barahiani. Sijui naona mna nini jamani nini? Hivi nyinyi mtaka dini kweli kama huyu mwenyewe ana jambo lake nyinyi mtaka dini kweli? Sasa msikize Ibn Baz anamzungumza Sheikh Muhammad Aman al-Jami kashakufa. Hamsikize anasema. Anasema tena fatawa hii ni ya mwaka 1418 Hijria. Anasema kwamba Sheikh Muhammad Aman معروف لدي بالعلم والفضل huyu ni mtu anafahamika kwangu mimi kwa ilmu na fadla wa husn al-aqidah na aqida iliyokuwa nzuri wa nashat fi da'wa ila Allah subhanahu ana nashat yani mtu yuko active katika kuwaita watu katika njia ya Allah wa tahdhiri min al-bid'ah wal khurafat na kuwatahadharisha watu na bid'ah na khurafat غفر الله له واسكنه فسيح جنته واصلح ذريته وجمعنا واياكم واياه في دار كرامته انه سميع قريب من تعرف اكامومبيا دعاء الله امويكه ketika pepo ambao pepo hiyo ina upana askanahu fasiha jannatihi wa aslaha dhurriyatahu akaombea dua kizazi chake na Allah tukusanye sisi na yeye katika nyumba ya ukarimu wake Allah ambao ni pepo innahu sami'u na pia aliulizwa suila an mawqifihi an Sheikh Muhammad Aman wa Sheikh Rabi' al-Madkhali yani huyu Ibn Baz pia ameulizwa kuhusiana na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' msikizeni anasema bi khusus sahib fadilati Sheikh Muhammad bin Ali al-Jami kwa hawa hasa kwa maana sahibu alfadila mtu mwenye fadila Sheikh Muhammad Aman al-Jami wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kilahuma min ahli sunna jamani hivi ya maneno sio kama huyu mzee wajua hayajui sababu huyu mzee ukitaka kujua anashinda sana kwenye mitandao mwenye anasema eti kuitwa mzee eti pia nitusi Nambo gani nakumwambia mtu kwamba wewe mzee ondoka kwenye mitandao na mtu ambaye akamwambia basi na katukano. Sasa hilo mtusi. Ha? Sasa mzee anajua mambo mengi kwa sababu utataka kujua hizi fatawa waliosema za kina Sheikh Farukusi, sijui kadha. Ni ishara huyu mzee ashinda kwenye mitandao mambo ya jazaa ili ayajua. Yaani sio mtu kwamba eti hafuatilii mambo. Lakini maskini ni mtu wakati mwingine anajitia hamnazo. Tazameni Sheikh Ibn Baz anasema watu hawa wawili Muhammad bin Ali Muhammad Aman bin Ali al-Jami wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kilahuma min ahli sunna wa ma'rufan ladayya bil ilm wal fadl wal aqida as-salihah fa usi bil istifadati min kutubihima wa as'alu Allah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yuwaffiq al jami'a المسلمين لما فيه رضاه وصلاح امر عباده انه سميع قريب هاي هو ابن باز شيخ وانغابي قالوا متوميه وثلاثه وهو ني وانغابي وثلاثه ها واويلي انا اسمع لي معروفان كفضله نعقيده اللي هو سنه انا نوصيه وقت واستفيدي وني كتابو فياو سasa barayan huko anamtaja naye ibn baz mwingine jana tulimuona nani Sheikh Musa al-Abbad pia alimtaja jana kwenye kitabu yake kipo ni Sheikh wangapi Abdul Muhsin al-Abbadi ni Sheikh wa sita jana tumeona maneno yake na jana tumeona amesema alo lishika bendera neno jamia ni nani Osama bin Laden alipokuwa wapi Sudan sasa hichi kweli ni kitabu hichi eti yule Muhammad Bacho asema kijitabu hichi lakini kimewatoa nini hichi sasa kweli mtu mwenye akili ni kima yani hao wanaotumia kwa maneno ambayo ni mujmal hao wamekuja kufanya tafsiri kwa maneno yao kupinga hicho walichokidhibitisha sasa hichi ni kitabu hichi kweli mtu ana research mtu mwenye degree mbili unaandika kitabu kimepitiwa na nani no research no right to speak lazima ufanye citing yani kita research gani wao wamesoma chuo kikuu ukiamua kufanya research na kuandika kitabu hii wamefanya research wamefanya bahthi Sheikh mmoja huyo amekuja kupinga kile ukithibitisha wewe tena kwa uwazi, wao wameleta maneno mujmali, yeye ameleta maneno mufassal, kupinga kabisa, hakuna jamia wala Sheikh Arabi hana matatizo, wasema huyu mtu sio mchezo, na yule batu wasema huko zake kukata. Sasa niendelee kusema kusoma fatawa au tuende kipengele kingine wasema? Hatusipoteze muda au sio? Sasa lakini katika maamu wanukuu ambaye ndio leo nilisema tuna kazi naye ni Dr. Abdul Razzaq Ash-Shayji, mwenye anasema hafidhahullah. Mzee ana balaa sana huyu. Huyu mzee hamuogopi Allah. Yaani mzee umekwenda umwatukana maulama wakubwa waliofanya kazi, waliofanya juhudi, unakuja wewe kumwandika huyu Ash-Shayji ambaye jana anaulizwa, tumesoma jana fatawa ya Sheikh Albani. Sheikh Albani anaulizwa kwamba Sheikh sadara fil awina al akhira rasail likatib ismihi Abdul Razzaq Ash-Shayji bi'iddati anawin. Anasema Sheikh, anauliza Sheikh, sadara fil awina al akhira rasail likatib, kumezuka katika hizi zama za mwisho rasail, risala mbalimbali kwa mwandishi, likatib ismihi Abdul Razzaq Ash-Shayji bi'iddati anawin. Risala hizo zina anawini nyingi, yani anwani mbalimbali, tahdafu la dharbi wa tashwihi salafia, zina lengo la kupiga na kuchafua dawa salafia wal ulama. Wa kana fi hadhihi ar-rasail ba'd al-ibarat allati aradna an na'khudha ra'yakum fiha wa fi kutubihi. Yani hili swali lenyewe ni ndefu, lakini ni huyo Abdul Razzaq Ash-Shayji ndio huyo ambaye hapa amemtumia. Anwani yenyewe ya kitabu ni hicho kinaitwa khututu arida, khututu arida biduni alif wa lam, au wakati mwingine ndio kwa alif wa lam, li usuli ad'iya as-salafia jadida. Tabaa ya mwanzo kaiandika hii jadida, ya pili kaondoa jadida, yani yeye mwenye Abdul Razzaq kaanza kuogopa ogopa. Sasa hapa anaulisha kwenye kitabu hichi, amesema kadha, kuna maelezo mengi lakini sisi tutayasoma. Kifano anasema kama shaka huyu bwana ameandika kitabu hapa, anasema fa fi sahfa sadisa min kitabihi alkhututu alarida li usuli ad'iya salafia. Ndio maana una barayani pia akasema kwa ameitwa ad'iya salafia, yani kaichukua kwa huyu bwana mwenye kitabu hichi maskini. Huyu mzee ana matatizo sana. Sasa Sheikh Albani anaulizwa kuhusu huyu mwandishi na kitabu yenyewe ndio hichi. Anasema kwenye kitabu hichi ameeleza mambo mengi. Huyu bwana amewatusi masalafi dhulman, na akawaambia kwamba hawa masalafi ni mahawariji, tena niliwasomea, ni murjia, ni kadha. Sasa tunasoma maneno yake, lakini akasema shekhe yani akaambua wabada bil asli awwal, msingi wa mwanzo kabisa huyu muulizaji anauliza, sababu kitabu pia kipo. Sasa ni wanauliza eti wamekwenda kusuga-suga na kupindua mambo kwa shekhe Muhammad Nasiruddin al-Albani. Msingi wa mwanzo ni huu hapa, msingi wa mwanzo bwana, ukurasa wa 9 anasema fahum du'atu ila Allah. Yani ameandika msingi wa mwanzo al-asl awwal khawariju ma'a du'at, yani hawa salafia jadid na hawa masalafi ni khawariju ma'a du'at, murji'atu ma'a al-hukami, ni murji'a, ni mahawariji pamoja na maduati, lakini ni murji'a pamoja na hukami, na ni rafidha ma'ish ma'a jama'at, yani jamaa zilizopo katika mujtamaa, qadariya ma'a al-yahudi wan-nasara walkufaru, yani akaendelea kusema walkufaru kadha wa kadha, akaendelea huyu bwana. Usasania hii kawaandikia kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami na maulama wa ahli sunna, afa akatoa maelezo yake, fahum ma'a du'ati ila Allah khawarij yukaffiruna bil khata'i wa yukhrijunahum min al-islam bil ma'siyah wa yastahilluna damahum wa yujibuna qatlahum wa qitalahum, yani hawa duati ambao kitabu cha pili amesema adwa'u ala fikri duati salafia jadida, humu ndo amemtaja Sheikh Rabi na kadha na hivi na hivi. Kwa hawa ni duati, hawa duati hawa ni khawarij maa duati wengine, akusuri kina Safari Hawani, kina Saidi Kutub, ni murji amali hukami, yani murji anwani watu ambao walaini kwa hawasemi watawana, domana ni murji ni rafidha maa aljamaat, sababu rafidha sio natukana masahaba kwa hawa hizi jamaati na hizibia kazi kuzitusi tu ndo marafidha. Alafu ni qadariya maa alyahudi wa nasara wal kufar, qadariya anakusudia kwamba ah, haya mambo ni kwa kadari ya Allah, tuache kwa vile mayahudi na manasara wanayofanya hawa maduati hawa kisana yani hawasemi mayahudi wana manasara hawashughuliki kuandaa vikosi kwa ajili ya kupigana mayahudi na manasara, wao wamekaa tu. Ndio maelezo yake. Hichi kitabu kina uvundo subhanallah. Yani nasema sisi labda tuamue na bwana hapa Sheikh wangu Abu Ahmad, labda mwezi mzima tusomeshe, tuweke semina, utazame hiyo misingi huu. Sasa Sheikh aliposomewa huu wa mwanzo tu akasema madha aqul, kitu gani niseme, yani mtu wa staili hii. Awalan hadha rajul yabdu annahu lam yataadab bi adab alquran, akasema mpaka mwisho akasema fa hadha arrajul imma an yakuna jahila wa imma an yakuna masduran haqidan hasidan, imma jahil au ni mtu hasidan au usudu maulama, hamna kitu kingine. Sasa hatuwezi kuyasema hizi fatawa nikasoma zote, tumesema muda hautoshi sana, lakini huyu ndio Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani ambaye kwenye kitabu hichi kamtaja, au Sheikh huu huu amjibu Sheikh wake aliyomtaja wa nane kwenye kitabu hichi, tumeelewa, amjibu kwa sababu huyu alienda kitabu hichi, ndio Salafia Jadida ndio kaja nao huyu bwana, ndio tamko hili huyu bwana kaja nalo. Na jana tumesoma Sheikh Rabi haya pia aliyasema kwamba alimvumilia sana Abdurrahman bin Abdul Khaliq, alimvumilia kwa miaka mingi na akamwandikia rasail, ambao huyu kijana huyu ashai huyu ni mwanafunzi wa Abdurrahman Abdul Khaliq ambaye alikuwa na jumuiya ya Ihya Ithuraf kule Kuwait, asema nilimvumilia hapa, anasema وش انا اسمع وبعض تلاميذه من هجوم الظالم وطعن القبيح وتوسيع دائره الخلاف والبعد عن المنهج السلف الواضح من مثل كتاب الشايج خطوط عريضه لاصول ادعياء السلفيه الجديده الذي وضع فيه 30 اصلا يطعن بها في السلفيين ظلما وبغيا. Sharabia aliashiria baada huyu kijana mwanafunzi wake Abdul Rahman Abdul Khaliq kuandika hichi kitabu hichi. Sone ya mambo yetu yeye anaona kama vile chukua masala. Ndio Sheikh akaanza sasa. Kwanza Sheikh katambana kichwa. Sababu kichwa chenyewe kina mihadhara kiliifanya. Sasa hichi kitabu hichi kilichoitwa Jama'atun Wahidatun la Jama'at wa Siratun Wahidun la Asharat, hicho alikuwa ni hiwaru ma Sheikh Abdul Rahman Abdul Khaliq. Ana mambo mengi wanawachuoni wale wa Saudia hawajui fiqh al-waqi'i, kazi ya kutoa fatawa za jihadi akikua bunduki hawezi, hawajui mambo yanayoendelea, wamekaa tu yale ni maneno mashaikh wa hedhi na nifasi. Umu yote katua muhadha, ndio shekhi hichi kitabu kizima amjibu shekhi wake huyu. Na shekhi anasema nilipoona kitabu hichi kimetoka hichi cha mwanafunzi wa huyu Sheikh Abdurrahman, nikaona ngoja sasa niamue kuingia kazini. Na Sheikh Rabi akatoa chapa ya pili kukitia mkubwingo mkono kitabu hicho, kukitia nguvu kitabu hicho. Sasa mzee ataka nini? Kweli huyu mzee anaendesha mambo kiilmu jamani? Nyie wanafunzi mnosoma hizi mahadi, nyie pia hamuelewi nini? Nyie wanafunzi pia hamuelewi. Sasa hivi vitabu vya huyu bwana vile hatuna haja ya kuvisoma kati ushafika saa 2 dakika 5 na mhadhara wetu una vipengele vingi, lakini mpaka hapa tukiacha ile kauli ya Sheikh Ahmad Yahya Najd alipoulizwa, kuna watu wanasema hunaka salafia jadida, je kweli kuna salafia jadida? Akasema hakuna salafia kadima wala salafia jadida, salafia tu wahida, salafia ni moja tu, as-salafia wahida. katika fatawa al-fatawa al-jaliya ya Sheikh Ahmed Yahya al-Najm, swali la nne amekataa kabisa hakuna salafia jadida. Na huyu bwana hichi kitabu alipoandikwa ameradiwa, na ndio maana akasema hii kitabu cha pili akaika ni Hiwar pamoja na huyu muallifa kitabu Hiwar al-Hadi. Kuna mtu alikijibu hichi akaita Hiwar al-Hadi, yani mazungumzo mnakasha wa utulivu al-Hadi, al-Hadi kwa maana ambao utakuwa al-Hadi na mwenye kuongoza. Sasa yeye akaandika hichi kitabu cha pili Adwa'u ala fikri du'ati salafia jadida, akaandika kitabu cha pili ati ya sheikh. Sasa huyu habari yake ni mbaya, huyu ndo niloambia ametoka kwenye TV anaulizwa na waandishi wa habari, bwana wewe mbona wajuzisha kuwatokea watawala na kuwatukana? Hey, jambo hili aulizwa halali au haramu, asema halali. Nani katika wanawachuoni anasema hivyo? Asema ana, asema ana. Yule mwandishi msa anta alim, asema ana alim.
السلف مو من عادة الوقوف ضد السلطة، هذا طرح إشكالية، فتصويت رئيس الوزراء طرح إشكالية في جزء
سعود، هذا سعود مو في الكويتي،
جزء لا في الكويت
لا لا لا
واضح حركة يعني على العمير، على العمير شنو يطرح
الفكر السعودي؟
لا بسألك سؤال على العمير شنو يطرح؟
ولا الفكر السعودي والفكر الكويتي بعد غير نفس ذاك اليوم حلال والكويت حرام
يا جماعة الخير. السعودية
تعليق على بعض
السعودية،
خلينا نكمل النقطة جملة قفلة قفلة
ممنوع نقض ولي الأمر يبدأ من الملك.
ممنوع ولا حرام؟
حرام عندهم
والكويت حرام،
بالشرع دكتور شريعة
ولا حرام؟
بالكويت
حلال ولا حرام؟
تستجوب الحكومة الكويت
ولي الأمر شرعيا حلال ولا حرام؟
شرعيا
شرعيا
شرعيا شنو؟
تنتقد ولي الأمر بالمناظر؟
إيه عادي.
من قال فيها من العلماء؟
أنا قلت فيها العلماء.
أنت عالم؟
أنا عالم.
وندو يا شاي هتاري كل الكويت فتنة كبوة مزلت. Sasa huyu eti ndo rejea ya nani ya Salim Barayani, alafu eti Salim Barayani yeye na watu wake ndo masalafi wa kweli, sisi masalafi utwara. Haya, hivi kweli jamani, huyu mtu ana akili hivi? Wanaomkumbatia Barayani na wana akili vizuri kweli jamani? Mimi naona yani kama haya maneno wanafuatilia, kwa sababu hii ni dini, msione mchezo, na kufuatilie kama unafuatilia mambo. Huyu mzee kweli huyu, haya anaandika hichi ni kitabu hichi. Aya, mimi nataka kwenda kwenye nukta nyingine ya muhadhara ule wake aloita shubuhatu jamaatu au shubuhatu hisbu salafu. Mwenyewe kasema hivyo, lakini usahihi shubuhatu jamaati au hisbi, lakini mwenyewe ajitamkia tu, yani azingatia. Alafu yati pale mbele pana wanafunzi wa mahadi Imam Shafi, watu wa Thanai wamekaa. Yaani hawa watu wanamuogopa huyu Barayani mpaka kwenye elimu. Yaani wamewajengia wale watu Barayani atisha. Tuseme wale waandishi wa habari wa ile TV sana wanavukua. Sasa mpaka azungumza haya mambo yanakosea, hamu wamekaa tu wanavijana. Tena wanauliza wao wasemaje bwana? Sasa katika muhadhara huo huyu bwana kuna nukta ambayo sasa ameizungumza. Amezungumza kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, hawa mashekhe wanasema salafia jadida wamezakiwa na maulama wakubwa, kibaru ulama.
Kuna hoja ambayo imesimama sana hivi sasa dini yetu sisi, ambayo ni shubwa naita kwamba hawa mashekhe niliowataja hapa sasa hivi, kina Sheikh Aman al-Jami, kina Sheikh Madkhali, Rabiul Madkhali, hawa wamepata tazkia kibaru ulama, wanachuoni wakubwa kabisa.
Yani sisi tunaposema sasa hivi, sababu tushasema kwamba Sheikh Rabi huyu na Sheikh Muhammad Aman al-Jami hawa, kina Sheikh Fauzani au sio, kina Sheikh al-Uthaymini, kina Sheikh Ibn Bazi, hawa mwazaki hawa na hawana matatizo. Sasa anakuja kusema kwamba Sheikh Rabi kasema kwamba tazkia haipelekei kwenye isma, kwamba mtu akizakiwa akitajwa kwa uzuri akasifiwa, jambo hilo si maana hakosei. Arahiani asema
manhaji ya salaf, manhaji ya sunna wal jamaa, manhaji ya jarh wa ta'dil haizingatii kuwa tazkia iliyotolewa na baadhi ya wanadamu huwa yampelekea mtu kuwa ni maasumu, hafanyi tena makosa. Na haya maneno jamaa, Sheikh mwenyewe, Sheikh ambaye yuko hai mpaka leo, Sheikh Rabi al-Madkhali, kayazungumza katika kitabu chake Majmuu Rasail juzu ya 4 kurasa 250 mpaka 54, naeleza kwa maana kwa ufupi. Anasema anaweza kupewa mtu tazkia na yeye ni mtu huyo ni fadhili, mtu na hadhi yake, na ikawa huyo mtu hajulikani hakika yake, na baadaye akaja mtu mwingine ambaye amejua hakika yao watu hawa waliokuwa tazkia, unaona, akaweza akaijua hali yao halisi waliokuwa nayo, kwa hiyo akawapa majeraha yule mtu, akawajeruhi tena kwamba huyu ana kasoro moja mbili tatu. Kwa hiyo hii sasa inaonekana kwamba yule aliyetoa tazkia ametoa kwa udhahiri tu. Kwa hiyo Sheikh, tunaona Sheikh Rabi yeye mwenyewe pia anasema tazkia isichukuliwe kama nini, eti ni isma, kwamba mtu ndio basi tena hakosei. Akikosolewa wewe unamkosoa, mbona wewe mtu wa bid'a wewe, na akageuzwa mtu yule kuwa ndio mfano, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kumpenda yeye basi yeye ndio mtu wa sunna, mwenye kumchukia yeye mtu wa bid'a.
Ina maana kwamba mtu anaweza kukosea. Nimeandika maneno yake vizuri ya, siwezi kuyasema yote, lakini maneno yake siwezi kupotosha hata moja. Nikipotosha asimame. Akasema, akatoa mfano Sheikh Ibn Baz alimsifu Said Qutbi, lakini wakaja wanawachuoni wakaeleza makosa ya Said Qutbi, kakufurisha mujtamaa na kadha. Jamani, ile tazkia ya Ibn Baz ilizingatiwa? Haikuzingatiwa. Akasema
halafu nukta nyingine ya hili hili kwamba Sheikh al-Jamia, Sheikh al-Jami Muhammad Aman al-Jami huyu, nyinyi mnasema kwamba ni mtu wa salafia jadida, lakini kapewa tazkia na Sheikh Ibn Baz mpaka baada ya kufa kwake. Ndio hoja kuonyesha kwamba Sheikh Mufti wa Saudi Arabia kampa tazkia mpaka baada ya kufa. Sasa jawabu la kujibu yale aliyosema Sheikh Rabi kwamba tazkia haimpelekei mtu kuwa amjua yule mtu kikamilifu. Kwa nini? Kwa sababu huyu huyu Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Said Qutbi, ambayo wengine yeye kamwita ni katika mashehe, yeye Sheikh Ibn Baz, unaona eh, alipouliwa kabla ya kuuliwa na Rais Jamal Abdel Nasser alimuombea shafaa, yani alimuombea asiuliwe kutokana na juhudi zake alizofanya na kutetea dini na nini, lakini Jamali alipuuza akamnyonga yule bwana. Sasa pamoja na yote hayo, Sheikh Ibn Baz baada ya kufa kwake akaandika kitabu kinaitwa Tuhfa al-A'yad baada ya kufa kwa Sheikh Said Qutbi. Katika A'yad aliyozungumza ilikuwa Said Qutbi, kamuita shahidi, shahidi bar mwema. Na isitoshe akasema ameandika vitabu vingi, yafaa tufaidike navyo. Katika hivyo ni kitabu cha Fi Dhilali al-Qur'ani, tupo. Kwa hiyo Said Qutbi naye pia alifanywa tazkia na Sheikh bin Baz baada ya kufa. Lakini je, tazkia ya Sheikh bin Baz imezingatiwa mpaka leo? Jawabu la. Na bahati mbaya alifariki Sheikh bin Baz baada ya hapo.
Sasa sijui kwanza ni swali, wewe wakubali kwamba Said Qutbi kajeruhiwa na hafai? Sasa mwanzo ulikuwa mtetea, au sasa hivi ndo umetaraja silence? Sasa wale wavuvi wanaita sasa, yani samaki anakula bila kudona, naona tu mshipi umekaza. Kwa anasema kwa yale waliozungumza na vitabu vilivyoandikwa, ile tazkia Ibn Baz haiwezi nini kukubalika. Kwa maana atakuonyesha kwamba hata kama kuna tazkia za maulama juu ya Sheikh Muhammad Aman Jami na Sheikh Rabi, lakini jerhi iliyokuja, tazkia hizi tulizosoma zote haziwezi kukubalika. Sasa la ajabu, hizi tazkia za maulama nyingine zimekuja mashekhe washafanyaje, washakufa, na hao waliojeruhi hao au vijana waliojeruhi mashekhe yeye anawataja, wakajeruhiwa na wanachuoni ndio walosema kwamba haki ipo kwa nani? Kwa Sheikh Rabi, Sheikh Muhammad Nasiri. Tumeona maneno yake, anasema haki anaona nani? Al-ilmu ipo pamoja na Sheikh Rabi, haipo kwa hao vijana. Lakini mtazame barahiani sasa, maulama gani wanajeruhi? Kawataja watu wangapi? Wawili kwa majina, mmoja ndio huyo kamficha. Wa mwanzo aliyomtaja ni Sheikh Abdullah bin Jibril, kwamba akasema iko al-Jamia, na mwingine Sheikh Muhammad, Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, na watatu ni huyo bwana ambaye barahiani yeye hakumtaja, lakini akanukuu maneno yake.
Kuna shubha moja inakuja kwamba al-Jamia hili jina halipo, mmelizua nyinyi maikhwani, na wanategemea kauli ya Shekhe Al-Fauzan. Kaulizwa, je, kuna kundi la Al-Jamia? Akasema hakuna kundi hilo. Wanaoita kundi hilo ni watu maadui wa salafi na nini, vitu kama hivyo. Lakini sasa wenye kutoa kauli ya Shekhe Al-Fauzan wanajaribu kufumbia macho akwali za wanachuoni wakubwa ambao wengine wako hapa, ambao wamelitambua hili kundi la Al-Jamia. Katika hao ni shekhe yule amefariki, huyu Shekhe Abdullah bin Jibril, kaelezea habari ya tabia za Al-Jamia, yani kundi hili ni watu wenye hamasa, wana hasada kwa wenzao na ni mambo mengi kazungumza. Halafu naye pia Shekhe Dr. Abdullah Al-Mutlaq, huyu bahati ni mmoja katika wajumbe wa kamati ya maulama wakubwa Saudi Arabia, ambaye ni mshauri mpaka wa mfalme. Sasa huyu pia ametambua uwepo wa jina wa hili pote linaitwa Al-Jamia. Sema sasa, kila anayesema maneno haya, hawa majadida wanamlebwa. Sasa huyu mwikwani unaona, huyu wa pili
maneno yake ni haya pale ni kwa sioni, lakini ni haya Al-Jibrin Abdullah Al-Mutlaq, na akasema huyo watatu wanafunzi wa Sheikh Saadi.
Watatu, huyo alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Saadi, mwenye tafsiri ya tafsiri Saadi,
katika maneno yake aliyosema, alafu akamsifu, ndio tabia yake. Huyu yasemekana amechukua ilmu kubwa kwa Sheikh Saadi kuliko Sheikh Al-Uthaymeen.
Huyu alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Saadi, mwenye tafsiri ya tafsiri Saadi, mmoja katika wanafunzi, kwa sababu huyu na Sheikh Al-Uthaymeen yasemekana huyu alichukua elimu nyingi zaidi kutoka kwa Sheikh Abdurrahman Saadi.
Ah, wewe mzee, mbona mzee una usuluku wa tafkhim wewe? Ndio ukipenda jambo basi chongo itakengeza. Lakini hakumtaja jina. angalia alivyokuwa na khiana huyo, sijui nani hajamtaja jina, ajifanya kaandika kitabu kinaitwa Majmu'u Rasail wal Maqalat. Huyo shekhe asemaje? Qala, amesema uakidu, mimi natilia mkazo, nasisitiza ala ahamiyati muwajahati, natilia mkazo juu ya umuhimu wa kuzikabili na kupambana alfikri lmunharifi, na fikra zenye kupinda, an dini llah, na dini ya Allah, wakadhalika, na hivyo hivyo natilia mkazo pambana na fikra zilizopinda, almanahiji au almadhahibi alfasida, minha, mwenye akisoma ndo alivyo, minha aljamia wa ilmania.
Huyu ana kitabu ambacho amekiandika katika maneno aliyoandika hapa katika kitabu chake, kinaitwa Majmu'u Rasail wal Fatawa wal Maqalat, juzuu ya kwanza ukurasa 252 mpaka 253. Anasema hivi: qala uakidu ala ahamiyati muwajahati alfikri almunharif, asema nasisitiza umuhimu wa kupambana na fikra ambayo imepinda, an dini llahi, iliyopinda kutokana na dini ya Mwenyezi Mungu, wakadhalika almadhahibu lfasida, na vile vile pambane na madhehebu yaliyokuwa yamefisidika, min aljamia walilmania.
Huyu bwana ambaye hakutaja jina, hebu mtazame maneno aliyosema. Kama huyo bwana akayasema, hebu yatazameni ya maneno huyu bwana sana, tilia mkazo na sisitiza umuhimu wa kupambana na fikra zilizopinda, zilizopinda zikatoka katika dini ya Allah, vile vile madhahibi mfasida, minha, katika hayo madhahibi mfasida aljamia walilmania au ghairiha min almadhahibi mfasida. Basi akasema so mimi, bali hawa ni wanaochuoni wakubwa kibaru ni ulamaa, fakasema ukiarabu pale, sio mimi, sio Sheikh Ali, yani Sheikh Ali anakusudia Ali Nasr pale, sababu kwenye ule muhadhara wana shehe shehe, amjua jamaa
katika bote la aljamia na bote hili la ilmania la ukataa dini kabisa, asema kupambana nayo ni wajibu wetu kufanya hivyo, au ghairiha min almadhahib alfasida, au mengineo katika madhehebu yaliyokuwa yanaofisadi. Kwa hiyo haya si maneno yanazungumzwa na mimi au Shekhe Ali au Shekhe, kwamba bwana kuna kundi njiani. Hawa ni kibaru ulama, wanachuoni wengine wako hapa mpaka leo,
yaani hawa sio waliosema, kwamba waliosema ni hawa. Akasema sasa, kwa kuwa watu wanapinga, lakini katika uhalisia kundi lipo, lina alama zake, umeelewa? Sasa yani, mtu mwenye elimu unaweza kuyaleta maneno haya, au watu hawa wakachangua tazkia ya Ibn Baz, tazkia ya Al-Fawzan, tazkia ya Al-Uthaymeen, tazkia ya Al-Imam Al-Albani. Hawa sasa, Sheikh Jibrin, huyu Sheikh Jibrin, angalia tanakhudh ya Barahiyana. Sheikh Jibrin ameandikiwa na maulama wakafanya takdimu. Sheikh Jibrin ana fatawa ya kumsifu Said Qutb na wengineo. Fatawa hii alipoitoa, watu wakashangazwa sana na Sheikh Jibrin katika hili, na kwa ukweli Sheikh Jibrin amefuatwa na maulama, na katika watu walimfuata ni Sheikh Rabi nyumbani kwake, watu walimfuata, mbona umetoa fatawa hii, na kaiandika na muhuri wake. Nisome ifatawa, nisome fatawa yake au yatosha tu? Hichi kitabu kinaitwa Malhudhat wa Tanbihat ala fatawa Abdullah bin Abdurrahman Jibrin fi difa'ihi an Hasan al-Banna Sayyid Qutb wa Abdurrahman Abdul Khaliq. Huyu ambaye ndio shekhe wa huyu. Sasa Shekhe Jibrini aliingia katika mtihani huu na fatawa yake hapa imewekwa kwa sura na muhuri wake. Kwa watu wakasimama kunakish. Sasa huyu aweje leo ndo awe eti aweza kutengua, yani yeye mwenyewe ana jeraha, alafu aweze kutengua taskia na taadili za maulama wakubwa ambao wao wamemnakish katika kadhia hii. Saidi Kutubi nyenyote mnajua, tumeyasoma maneno katika mihadhara mbalimbali, anasema mujtamaa wote umerudi katika shirki, watu wote ni makufara hata kama mtasikia adhana. Na hii misikiti yote hii ni kama vile mnini, zile nyumba za ibada za Kiyahudi. Huyu atokea mtu amsifu na kumwandikia ya waje wanaochuoni wamwache. Mimi nasema kwa sababu ya muda hatuwezi, tuache kitabu nabeba tu ni kuonyesha kitu kingine. Abdullah al-Mutlaq ndiye ambaye alitamka yuko katika YouTube hii al-Jamia, akaradiwa na Sheikh al-Fauzani sababu hakuna hoja katika hili. Kwa bado itabakia tazkia ya maulama na taadili zao na istifawa. Acha tazkia, uadilifu wa Sheikh Rabii, uadilifu wa Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni mustafidun. Melewa nikisema hivyo, watu wanaosoma katika ilmu al-hadith wanaelewa. Yani kama vile mtu akatokea akamjeruhi al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, jambo lao katika wakati wao ni amrun mustafidun. Ili wajeruhi ni lazima atokwe imamu, tena aje na hujja jarhun mufassaru, kwa hujja moja mbili tatu ndio ikubaliki. Na hilo halikufanyika kwa yoyote, na ndio maana challenge imetolewa, tuambieni Sheikh Rabii au Sheikh Muhammad Amani al-Jami, nani alomsema katika wale mashehe bila ya hujja? Sababu hakuzungumza tu hivi, waliwazungumza kwa hujja na vitabu vimeandikwa. Sasa kama Barahiani aweza au Muhammad Bachu au mwingine katika ufasoa wasimame kwamba hapa alimsema Safari al-Hawali Sheikh Rabii bila hoja, au Sheikh Muhammad Amani al-Jami alimjeruhi huyu bila hoja na kadha wakadha. Na hilo haliwezekani, itabakia tazkia za maulama zina nguvu. Hapo itakuwa kidogo nimejibu, japo nimeeleza hapo hoja zetu katika hili, lakini naona pia sisome zote. Tukiendelea na nukta zetu za mhadhara, ni nukta ya Barahiani kutaka huruma kwenye jamii. Alisema katika maneno yake kwamba hao mabwana kazi yao wao ni kujiita kwao, yani watu wanafunzi wakasome kwao, wao ndo masalafi, sisi sio salafi, wala markazi kule ya Boraska kamtaja kina Sheikh Ali Zuberi, si salafi, sisi tutafanishwa na watu wa maulidi, watu wa bid'a.
Lengo ni kuwatoa watu katika manhaji iliyokuwa salimu na kuwafanya vijana wasije kusoma hapa. Ndio mnada wao huo wanaonadi saa zote, njooni kwenye markazi za kisalafi. Kwa sababu markazi ya kisalafi hii haimo, wala kwa kina Sheikh Ali Zuberi Boraska haimo, sio ya kisalafi, hii ni ya bid'a. Yani sisi tulinganishwa na watu wa maulidi, kwa kuwa ni kitu kimoja.
Mmemuelewa huyu mzee? Hamjamuelewa? Mshamuelewa huyu mzee? Hii ni kutafuta huruma, yani kwamba wao eti sisi tumefikia level tuwafananisha na watu wa maulidi. Kwani kila anaingia katika bidaa basi bidaa yake ya maulidi tu? Yaani kila mtu akiambiwa labda huyu bwana ana bidaa au ni mtu wa bidaa, bidaa zinakuwa ni za maulidi? Mbona unataka kuwachanganya watu? Eti bidaa zinakuwa ni za maulidi? Jibu hapana. Mambo hayako hivyo bwana. Sitaki kuwakoroga Waislamu. Usitake kuwakoroga Waislamu Barahiani. Watu hawasemi hivyo. Sasa mimi namjibu tu kwamba majawabu yangu katika hili, ni kweli kwamba katiba ya Ansari Sunna ni kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih, kwa sababu hiyo ndio hoja anaitumia sana toka miaka hiyo, katiba yetu iko wazi. Haya ni madai, lakini na ni kweli barahiani na marakis mengine na mashekhe wengine walotoka masomoni walikuwa na madai haya, na inawezekana walikuwa na nia njema kulingania watu katika kitabu wa sunna. Lakini kulikuwa kuna ghumur au kuna ghubar kati ya mambo mengi sana, na sisi ni mashahidi, tumesoma. Na mashekhe wakati wanarudi masomoni, kama kina Sheikh Abdul Fadhil wanakuja likizo, walikuwa wanakuja kweli, walikuwa wapo humu watu wa hutuba. Anakuja sehemu kama Boraska, mimi Isha ndio wakati niko imma thani thana au awali thanawi, alikuja siku akazungumza abasa watawala mashia wanaposema, alikuwa anakuja likizo, anakuja na Tanzania. Nia yake ilikuwa njema, bado anawadhania watu vizuri, bado analeta nasaha, bado anaona kwamba ana nafasi ya kuwanasihi watu yale ambayo anayaona, mpaka ikafikia wakati wa muwajaha kwa zile hatua ambazo watu walitumia kwa wakati huo, na mambo yakaandikwa, kuna moja, mbili, tatu, kuna uhizbia wa utaasisi. Simana tunaba taasisi mutlaka haramu, ule uhizbia, ule uwanachama na uchama, kama ambao uko kwenye Zaharau, uko kwenye Tamta, uko kwenye Shamsil Maarifi, upo kwenye Maawa na taasisi nyingine za Kiislamu. Ule uwanachama, mtu akiwa Shamsia basi apambana na mtu wa Shamsil Maarifi, ni vita na kujigamba, kupendana wakati mwingine na kuchukiana kwa sababu ya taasisi. Ukenda mji mmoja wa Marongo utakuta msikiti ule ni watamta, ule wa Zaharau, yae kwa maulidi hapa na pale, kusemana na kadha, watu hawasaidiani, watu waombeana waharibikiwe. Huu hizbia huko huko, nye mnayajua mambo, watu wakatungia na kasida, misingile ni ya kale, limechomoza juwale. Ukitazama humu mjini, siku kisikia leo bwana kuna ziara leo ya Shamsi Maarifu, watu wa isabu gari, alafuka shaza tamta, je zimelingana? Yaani ushabiki na uhizbia na uchama umejaa katika dini. Haya mambo ndio ambayo yalikuwemo pia kwenye taasisi iliyojinasibisha na sunna, wanachama wa wazi kabisa. Kuna amiri, kuna mudiri wa jimbo kama la Pangani, jimbo la Lushoto, jimbo la kule, wanachama kwa idadi yao, wanaolipia chama ni wako hai, ni aktivu, na wengine ambao sio aktivu ni wale ambao halipie leo wanachama, wanafukuzwa wanachama. Kuna idara za wanawake, kuna amirati au mudira wa wanawake huko. Huu mfumo wote huu ni wa kihizbi na uhizbia, na alwala walbarani kwa taasisi. Haya mambo yakazungumzwa, na hili jambo liko wazi. Nani asiojua vita ya taasisi ya Answari Barahiani na wenzie wakati huo wa Darul Hadithi? Darul Hadithi kagawanyika kwa kuna Darul Hadithi na Darul Ulumi, ndio hiyo Boraska. Nani asiojua vita vilivyokuwemo? Kuna tajiri hata mmoja wakati huo maprado ya simama 19 aliyokwenda kusaidia Darul Ulumi au Darul Hadithi, kwamba wale wenzangu watu wa sunna? Utaasisi ukawa na uhizbia, jambo ambalo tizameni sisi, hata kama watu masalafu wana baadhi ya taasisi, lakini sisi hatuna hiyo. Mnaweza kuna semina, watu Umar bin al-Khattab, ile ni taasisi, wanakuja Ibn Taymiyyah nao ni taasisi, wanapewa mihadharati kadha. Yawezekana kuna jambo kubwa la kidawa, watu wanakaa pamoja vikao, watu wanashirikiana, kuna misaada, yawezekana kutoka Dar es Salaam ikaja huku watu wakasaidiana. Kuna jambo muhimu, aweza kaambia bwana Sheikh, hebu njoo huku tudogo tujadiliane, au watu wakaenda huko wakajadiliana. Hii tunafanya jambo sisi kwa pamoja, na haya ndio alojibiwa huyu Abdurrahman Abdul Khaliq. Huu sio uhizbia kwamba umetengeneza kikundi cha kisalafu, sisi tunafanya jambo letu pamoja. Mimi kituo changu kiko Pangani, lakini naja hapa nasomesha kama hivi, na hapa pana mwalimu, watu wanashirikiana kwa pamoja, hatubaguani. Sasa Barahiani na taasisi yake aliwabagua watu, nyie mwajua?
kawapeleka watu wa darul hadithi mahakamani kwa sababu ya mali za alharamain. Nani asojua kama hawa ni wenzio watu wa sunna nyinyi pamoja? Ile ilikuwa ni nini kugombana kule kote? Wewe si ulisema wewe watu wa Boraska ni maghurafa? Hili kila siku namwambia, tulimwambia Toyota na leo tutamwambia jibu. Mimi ni katika wanafunzi niliohama Alfaruku, tukahamia Boraska Darul Ulum kusoma. Barahiani alipiga simu Pangani kwa wale viongozi wa Pangani, bwana hawa msiwape msaada, wakatieni msaada, sababu katika jambo ambalo yuko nao huyu mzee hata usingizini, mzee ana roho mbaya sana. Tumuombe Allah amuongoze, amlainishe roho yake. Nyinyi mnajua. Na mfano mwingine ni mfano wa kijana khatibu wa Kambona, kamfanyia mangapi tu ajua? Au mtaka tuseme? Watu na minyana wanasomesha shamba kwa mishahara anaikata. Alafu mwenyewe anakuja Umu Faisal anamzisha kijana, tia saini hapa. Ah, tia saini vipi? Mbona mshahara mnaulipa tofauti? Wewe tia kwanza. Kijana apewa hela na Umu Faisal, utanunua pikipiki. Hizi dola isajua barayana zitizama. Alipoondoka yule mama mbesele hela zileta tununue pikipiki. Ambia ameni nipewa mwenye pembeni ishanua pikipiki. Toi pikipiki hiyo ni ya, ya, ya markazi hiyo. Itakuwa ni ya taasisi. Basi utaendelea kukukata ule mshahara ule mpaka ilipe hela ya pikipiki. Mzee ana roho nzuri nyie. Hii sio khiana. Kijana anafanya dawa Kambona na minyani na pikipiki, yule unamkata mshahara, wewe umekaa unaendesha safu na watoto wako hapa. Sisi nikajazibika kidogo, lakini mzee si kweli. Akaipiga simu Pangani, hawa msiwape chakula, kisa tumehama kusoma Faruku, tumekwenda Boraska. Sisi tukaitwa Pangani, sio kama hatuna akili, ni mtu mzima shabalehe, balehe ya pili pia shabalehe. Tukaitwa kikao, kama kuna ya kwanza na ya pili, ilikuwa ya pili pia shabalehe. Bwana tumepigiwa simu, bwana nyinyi mmekwenda kwenye chuo cha maghurafi, yani Boraska. Kwa wakati huo tukaona bwana watu wa sunna tu, lakini kule kuna elimu, kule walimu wasomesha pale, ni kwa ujanja ujanja tu. Ye mwenyewe hataki Arabu ajue, ndio hiyo shubuhatu hisbu salaf. Afa ingia asomesha, ah, ujanja ujanja kama watu watakaa wasome kwako. Endelea vizuri. Kapiga simu, wale ni maghurafi. Sasa wametaraja alini? Sijui mwanielewa, siatafuta huruma ya. Sasa tumuuliza, wamekuwa watu wa sunna lini na wewe unasema wale ni maghurafi? Tena akafikia kusema kwamba yule Sheikh Ali Zuberi yule ni mganga. Waganga tu wale. Au hakuyasema maneno haya akataa. Mjini ikawa huyu mlazimu apiga vita wenzie kweli kweli. Na hao mashekhe wenyewe wakawa wanajua kila sehemu ambapo labda kuna khairi ende Boraska yeye atia mguu. Na katika mtu kawakandamiza sana hawezi mbini ubarahiani. Ndio maana kabakia peke yake yeye ndo anaemeka tuna taasisi. Wakabakia hao wote akawadidimiza. Sasa hivi baada ya huu pepo umebadilika hidatu Salafia. Ndio sikia Basuta. Mara hivi atakasemine eti awaalika wale wale maghurafu. Anaoita maghurafu. Na Sheikh Abu Ahmad hapa na story ya Muheza pamoja na Anwari alitaja. Yaani anakiri, alikuwa akiri wale ni maghurafu. Sasa wametaraja alini, walikuwa watu wa sunna lini? Sasa Barahiani ajibu hili, atoke kama kweli mkweli. Sasa maswali ya Abul Fadhl hajayajibu, kenda kwenye shubuhatu sala hiyo 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 mada aliyotoa hajajibu chochote. Yaani kama yale maswali yanaulizwa kama vile hakuyasikia. Ni mzeni hamnazo sana, wana kama hii mshabiki sio dini. Sasa tunamwambia na haya, Yesu atafuta huruma. Sasa na sisi tukuuliza, kwani wametaraja alini hawa maghurafu? Hawa waganga wameacha lini uganga? Basi ulikuwa sema hivi. Na tuambie uliwapeleka wale watu wa Darul Hadithi kule mahakamani kwa sababu nini? Kaso hizbia. Takamali zote za Alharamaini achukue yeye. Nadhani haya yatamtosha majawabu haya. Yako mengi, lakini sasa tuuliza swali pia. Hivi vyuo vya kisalafu, vyuo vya Ahli Sunna wal Jamaa, sababu hivi ni markaz za ilmu, manhaji yake ya taalimu yatakiwa iweje? Sababu sisi tumesoma, yani mimi nimesoma Faruku, nimesoma na huko Boraska. Wallahi manhaji ya taalimu markazi hizi hazihudumiki, hazina afya na manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Kisa hivi mwanielewa, utasoma awwali thanain mpaka umalize, inawezekana kitabu kimoja cha akida hujamaliza. Na mimi ni hivyo hivyo, akida tulwasitia somo somo kwa mwisho na haishi, za kuto umesoma kurasa 16 kitabu tauhidi sangine chaishia kati ambao Fathul Majid. Sasa markaz ya kisalafi ya ahli sunna, mfumo wa taalimu wa waje ndio hivi. Walimu wanaosomesha, kulikuwa na mwalimu alimu kidogoni mfano pale Boraska, huyu alikuwa ni khariji wa kusilimisha watu, yani watu wote wamekufuru kwa atamkisha shahada, wanafunzi kawa mtamkisha shahada. Wataka niendelee kusema? Na moja katika mashehe mimi kanipigia simu, anakuwa mimi pia kansilimisha. Yaani yule bwana alimu kidogoni alikuwa jasiri mpaka wale mashehe pia nao wasilimisha. Alafu bado abakia mwalimu huyo. Hivi kweli hizi ni marka za kisalafi? Yaani hebu kweli wa kweli munsifun, muogopeni Allah. Mtu khariji amekufurisha mjitamaa wote, abakia kuwa mwalimu kwenye markazi ya kisalafi ya kisunna. Mkewe akawaendeleza harakati kwa wakina mama, pana kijana sio nimtaje yupo, pana binti alikuwa msimamo wake nyumbani hali nyama, kwamba hizi nyama za chintwa na makafiri kwa sababu ya mke wa huyo alimu kidogoni. Mimi niliporudi Yaman nikaona nina nafasi ya kutumia na fursa kulingania, ni katika mtu nilipambana na mwalimu kidogoni mpaka akaondoka, na nishawahi kutoa na saha darasani mkewe akapinduka. Sisi mnaona haya mambo yatuajibu, yani kweli hii ni manhaji salafi? Lakini watu wangapi maikhwani walikuwa wanafundisha Mahdi Imam Shafi, wafundisha huko Darul Hadithi, wafundisha huku, mmoja alitoa hutuba pale Alkhairi, alishawapi Alkhairi pale, sijui kidole na jicho. Yani mtu wa Abu Durogo ni mwalimu katika markazi ya salafu. Hawa vijana wanajua wengi, haya mambo hayana afya, hatuwezi sisi kukubali. Na sisi tumetoa nasaha, mimi katika mtu nimetoa nasaha sirran, lazima niwaambie ukweli, masaa mawili hii sio sawa. Manhaji ya ahli sunna haiko hivi. Nataka niwataje watu muone tuwasingizia, kwa sababu kuna watu sasa tunawajua kwenye system ni watu ambao wana ni blacklist, alafu ni mwalimu wafundisha. Sio niko pale Borasa nakutana na mmoja atakayetoa eti kwenye tabura atoe kalimu. Ikhwani kabisa. Nikaambia leo uzungumzi hapa. Na mwishowe watu wote waliosimama kutaka kurekebisha katika hizo markazi wameondoka na kufukuzwa. Tuje kwa barahiana, walimu wangapi waliopinda wanasomesha kwenye marakizi hizo? Toka wakati huo walimu wamepinda kabisa. Hao wengine wanajua Mahdi Imam Shafi, walimu wamepinda wanasomesha. Mambo yanakwenda tu, walimu wananyoa ndevu zote, wanapinga kabisa sunna ya ndevu. Ni mwalimu, kuna mmoja alikuwa na mmoja Mombasa, mpaka hivi juzi asomesha kwa kina mama kidevu bado, yeye amezungumza tu kidevu bado, lakini mwalimu wake yule bwana wa Mombasa mpaka hivi siasa vikaacha pale, asomesha pale kwa wanawake kidevu bado. Sasa markazi gani za kisalafu zina manhaji hii? Hivi watu wa sunna, atakuja Osman Maalim. Osman Maalim ni mtu wa bid'a, tunasema bila shaka. Kaja Pangani kijiji cha Mwera, sikio kwenye kinara atetea maulidi, alikuja na msafara wa Shamhuna, na mimi nilikuwepo. Sasa mimi ni mtu mdadisi sana, ukisikia jambo nafuata. Wakati huo huyu Osman Maalim kaletwa na moja katika matajiri, akaletwa Alu Shekhe pale, kidevu balbu kama anaposema neno yake, na huku kanzu ya buruzika, atakatwe muhadhara wapi? Alu Shekhe. Umeme ukazimika siku hiyo, tukatoka Alu Shekhe tukarudi 19. Mimi pia nimo, na kama sasa hawa kwa zungumzia birru walidain sio hatakuwa mazuzu. Sasa huyu mtu wa bid'a, wewe shekhe salafi, misikiti yenu ya kisalafi ya ahli sunna ndo masalafi wa kweli, sisi utwara, mtu wa bid'a achukuliwaje akaja akazungumza, mtu anotetea bid'a nyingi, inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinan, iwapi manhaji ya kutokuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Sekeseke lake na watu wale wa mihadhara tulikuwepo sisi, usimaswala ya kuswali na viatu. Yule bwana Mwaipopo alivyosaliti kundi lenzia akajiunga na Barahiani, Barahiani akampa misikiti, Mwaipopo akuwa msikiti azungumza 19 makorora mayatima hapo ajase. Salafi mtu wa sunna tumchukua Mwaipopo umpe msikiti atoe mawaidha. Sasa mtaka mifano mingapi? Lakini Osama bin Laden ametetewa mara ngapi? Wallahi wa billahi, shekhe namsikia katika hao mashekhe anasema wa hizo maruka, anamtetea Osama bin Laden na anasema amani hauwezi kupatikana bila chapana. Sisi tunayajua mambo mengi sana kiasi kwamba tunaona haya kama mtu kusema, yani sio tu tunyamaza, lakini tu kila siku kwa sababu makamu utakuja kufika hapa bado hatujasema ni tone kwenye mvua, hili ni tone kwenye mvua, lakini yapo mengi sana. Lakini marakizi hizi hazina ile tarbia ya kuwalia watu katika manhaji ahli sunna, kujua mapote, kujua manhaji salafi, kujua bid'a. Ndio maana mtu anaweza kusoma kwenye markazi hizi sufi na akamaliza sufi. Ni watu wangapi siku nikipata nikiamua nitawataja kwa majina wamesoma pale masufi, na mpaka mtu kamaliza sana sana sufi, na wengine hao hao bado ni walimu au nyewe mwajui. Wengine wapiga dufu, apiga dufu alafu mwalimu pale Borasa. Au nataka nimtaje pia? Acheni bwana, usitafute huruma ya jamii. Sisi tunazungumza mambo kwa insafu na uadilifu, ili watu warudi nyuma. Kama kweli madai ni ya kweli kwamba watu watakamana haji sana, yatakiwa hivi vyuo na hizi waraki zibadilike, watu waifuate kweli maana haji salafi. So hivi walimu hao hao ni waboraska, walimu hao hao wafundisha ibada, au hili ni uongo? Kwana sisi hapa tunapita, mimi mwenyewe nilikuwa mwalimu Boraska huko, mwalimu ibada. Sisi tulipotoka huko na wale wale mashehe hawaoni ni tatizo. Na ukifika ibada una masharti: usitoe tafsiri ya Qur'an, usifundishe sira, usifundishe fiqh, usifundishe aqida. Nyinyi ni Qur'an tu, tilawa na nini na lugha. Haya. Hivi ilikuwa soko watu wa mkono, watu wa bid'a kuunga mkono. Na wallahi nimemwambia moja katika wa mashekhe jambo hili, hii si sawa, sasa wakati hujafika. Mimi niliwahi kumwambia moja katika ndugu, mimi niko tayari, ima kama ni mashekhe, kama kuna wanafunzi wa hizi marakizi wakubwa wanaweza kufanya debate na hiwari, mimi niko tayari. Kama huko nyinyi kuna wanafunzi wa Boraska, kuna wanafunzi wa maadili ya mshafi, mnaona mwaweza kufanya hiwari au mashekhe ya kuyaonyesha yale madhaifu ili mjirekebishe kama nasaha, mimi niko tayari. Japo nishajifanya hilo, lakini leo kama mnaona sisi tufanya dhulma labda, sisi tuko tayari tuonyesha kuna moja mbili tatu. Sisi tunafundi, mimi nilikuwa nafundisha mtu kijana hariji, unapambana naye yuko darasani apambana na wewe, yani ni mtu wa jihadi kabisa, mtu wa buduroko au wadi sana, yani toka ameanza hariji mpaka yuko unapambana na wewe. Yule Ishaq Nyamgunda, yule ambaye leo atetea utabligh, yule kasoma awali mtawasit mpaka thanawi Darul Ulum, kaingia tabligh, kamaliza tabligh, na ndo alikuwa mushrifu wa Taburi. Sasa unajiuliza vipi kweli upite katika manhaji, vituo madrasa za kisala, miaka sita mtu abakia kwa tabligh na bado unamuona na utabligh wake hafukuzwi basi kama atakubadilika. Sasa haya ni kidogo tu, tuna nukta nyingine. Sasa usitafute huruma barahiani. Kwanza wewe ulikuwa unakubali hawa si watu wa sunna, wametaraja Ali, lakini haya na mengineyo kweli itakuwa itafaa sisi mbele ya Allah tukenda ulizo tukisema hizi ni markaz za kisalafu za kisunna na haya ambayo tumeyaona, tutakuwa sisi tuna jawabu mbele ya Allah? Unakwenda sakani moja katika sakani za hizi markazi hizo wanazosema, yasikizwa radio Shamsul Maarif ya Kishia. Sitaki tukasema bwana, usitafute huruma bwana, pambana na jambo lako. Alafu leo huyo atokea mpa yule hutuba, amjaelewa. Tunakwenda nukta nyingine kwa haraka haraka, leo nimalize hivi. Tukifanya mahadhara mwingine ni itakuwa ni tu ni addition ya pili, itakuwa ni second addition, itakuwa ina mambo mengi na tutaipa labda siku sita, au sio? La ilaha illa Allah, aina alwala walbara. Kipengele chengine katika mahadhara barahiani, katika mabalalo yaleta, ni kumtetea Muhammad Bachu. Akasema hivi kwamba huyu kijana asema sio sisi tu, yani kwa maana hawakubakishwa wao tu, yani kwamba ni wengi katika hao ni Muhammad Bachu. Muhammad Bachu naye anasema huyu kijana hapa alikuja naye pia akaitwa ni katika mahawari, sijui nani aliyomuita, kama asema tu Allahu alam ni kweli au ni maneno tu nataka hivyo kutafuta hiyo huruma kwenye mujitama. Anasema kijana huyu alipokuja hapa akaitwa ni katika mahawari, sababu kuna hutuba yake alitoa huko. Hutuba hiyo anasema amewasema watawala kwamba watawala waliua watawala kadha. Yeye akasema maneno ambayo yapo kwenye mambo ya kisiasa na haya matawala, watu wanaua wanauliwa na hivi dhulma na hivi, basi naye kawa khari.
Kwa hiyo sisi tu, hivi karibuni tulikuwa na kijana mmoja alikuja hapa, mtoto wa Sheikh Nasr Bacho, Muhammad Nasr Bacho alikuja hapa. Tendo la kuja yeye hapa mwenyewe anakiri, sasa nilikuwa pamoja nao mimi, alikuwa na majadida yeye mwenyewe asema tamka sasa alikuwa nao, lakini sasa nilipoona mwelekeo wao wanapokwenda nikaachana nao. Sasa tendo la kuja hapa kushirikiana na Ansari, naye pia wamempa lebo kwamba ni Khawariji, na hasa wamechukua hutuba moja ya Ijumaa alikuwa akizungumza habari ya watawala wa zamani wa Zanzibar walikuwa wakitesa raia na nini, maneno ambayo yapo katika mambo ya kisiasa na vyama vya siasa na kudumiana na kuua raia wanafanyaje, ameyazungumza haya. Sasa kwa kusema vile kaambua Khawariji,
alafu akasema kwamba na hawa ndugu zetu wamefanya kwamba yani kila atakayemtaja mtawala wanaona kwamba jambo hilo halifai. Kwa hiyo barahiani akasema kwamba maneno yapo na hawa ndugu zetu wanaona wao kila ambaye anamtaja mtawala basi ni khariji, jambo ambalo anasema liko kinyume na majisala. Na hivi karibuni kuna shekhe anaitwa Farkusi, wenyewe walizania ni mwenzao, pia alitoa fatawa kwamba yajuzu inkaru alhakim alana.
Kwanza umejenga itikadi kwamba ukiwataja watawala hadharani basi wewe Khawariji, jambo ambalo manhaji ya Ahlusunna Waljamaa, hata na Sheikh Farkusi amenizungumza hivi sasa, shekhe ambao walikuwa wakimuona wao ni mwenzao, akatoa fatwa hivi karibuni kwamba yajuzu inkaru alhakim alana, inajuzu kumkosoa mtawala hadharani, kasema hivi.
Sasa maneno Muhammad Bachu yasikizeni. Muhammad Bachu maneno yake anasema mwanamke kafanya jambo ambalo wanaume lilikuwa likiwatoa mikojo. Kuna wanawake wengine watakuja kuthubutu kuyafanya mambo wanaume walikuwa wakifikiria kuyafanya, mikojo inawatoka, hawezi kuyafanya.
kuna wanawake wengine Mwenyezi Mungu anawasifu anasema walaisa dhakaru kal untha, kuna wanawake wengine si sawa sawa na wanaume kabisa kabisa, iko hivyo.
Jengine anazungumza wale mashehu wa msho wakafanyiwa liwati, wakaliwatiwa, wakafanyiwa majadiliano uchi, watu wazima na watoto wao
wamesota watu kwa miaka mingi magerezani, wakafanyiwa ya kufanyiwa, wengine wakalawitiwa, wakafanyiwa mahojiano watu wakiwa uchi kama walivyozaliwa, watu wazima wenye wake zao na watoto wao.
Maneno mengine aliyozungumza, wasije watu wakafikiri, wasije wakafikiri watu kama tutaweza kusahau yaliyofanyika katika uchaguzi zilizopita.
Na watu wasije wakafikiria kwamba tutasahau yaliyofanyika katika siku za uchaguzi. Lakini tunaona yanakwenda kufutika taratibu, na hili jambo hatuwezi kuliwacha kulisemea. Kila mwenye haki yake apewe. Hatujapata kuwahi kuwa na rais, hatujawahi kuwa na mtawala katika nchi yetu ambaye anatupa matumaini mazuri katika vifua vyetu kuliko rais huyu aliyeingia kwa aina mbaya kuliko marais wote waliopita kwa nyuma.
Kwenye mimbari anasema kijana, akasema mwisho, baadaye akasema mwanzo wa utawala huu, yani utawala uliopo sasa hivi kule Zanzibar, umeanza vibaya. Waliuliwa watu, walidhulumiwa watu, wamepigwa watu. Lakini akaendelea kusema kwamba sasa hivi kuna faraja imekuja kwa vile tu wametolewa mashehe wa mwisho.
Ni wajibu kwetu sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kiongozi kama huyu. Lakini pia itufunze ya kwamba sio kila jambo linalokuja kwa picha ya shari jambo hilo mbele yake inaenda kuwa shari. Hapana. Mwanzo utawala huu umeanza vibaya. Wameuliwa watu, wamedhulumiwa watu, wamepigwa watu, lakini katika kipindi kichache.
Sasa hii manhaji ya kusema kwanza wanaume walikuwa jambo hili la watu wa mikojo, alikuwa kusudia wanaume kina nani? Yaani labda mashehe kusema hawezi. Lakini kama jambo kalifanya mtawala aliyopo ambaye ni mwanamke, wanaume walikuwa haliwezi? Pia kwa maana hii hawatoi watawala waliopita, kwamba ilikuwa watoka mikojo na ni wanaume. Haya maneno haya salafi wa kweli, sisi utwala, wewe salafi wa kweli, bara hili samtetea huyu maneno haya, amtetea huyu kijana maneno haya. Nimesema huyu kijana kaingia tabaan la istiklala, kama vile ambavyo la yajuzu baid, haifai kununua mimba ya mnyama, lakini ukimnunua mnyama na mimba yake yajuzu. Kwa huyu kaingia tabaan na yathbutu taban ma la yathbutu istiklala, bara hiani kamtetea huyu kijana maneno haya. Watu wameuliwa, watu wamedhulumiwa, watu wamepigwa, wanaume walikuwa ya watu wa mikojo. Haya maneno hayana afya ya kisalafi, haya maneno hayatoki katika pumzi ya kisalafi. Masalafu yawafanyi kwa bara hiani. Akasema na hawa ndugu zetu wanaona kila anapotaja mtawala basi mtu khariji, lakini hawa naje kwa hivyo. Hata hivi karibuni Sheikh Farkusi akatoa hiyo fatawa, hasomi kawaida yake kwa Sheikh Farkusi, ametoa fatawa kwamba yajuzu kuwataja watawala alana lakini wakatokea wengine anasema, wakasema hiyo alana lakini awepo mwenyewe. Sasa Sheikh Farkusi akatoa tena hoja nyingine kwamba wako watu waliosema watawala kwenye miji mingine.
Wengine wakasema basi kama inafaa, lakini mbona wale masahaba waliokosoa walikosoa mbele ya macho yake tawala. Sasa nyie mbona mwazungumza kwenye magazeti, mwazungumza kwenye mimbari, mwenyewe hayupo? Akaleta hoja nyingine za dalili ya baadhi ya masahaba wamewasema watawala na wao wako miji mingine. Hapa si mahala kwa kuisoma fatwa ndefu.
Hapa hivi vitabu nilokuwa navyo hivi, hivi ni vitatu, kuna volume tatu hapa au juzuu tatu, hizi ajibiwa tu Sheikh Farkusi fatawa hii. Kuna hii shubuhatu, hizi na saini zote mnazo ndogo ndogo, hizi zote hizi ni jambo hili. Sasa barahiana atakutatia balaa kubwa na akawaambia, kwa sababu vijana walikuwepo, hasa hasa nchi kama hizo ni demokrasia, kwa maana yani yafaa yaruhusiwa kusema tu, sababu kuna freedom of nini, of speech, of expression, au sio? Akatolea mfano kwamba yeye Barahiani aliwahi kwenda nchi moja inaitwa Uingereza, katika jimbo linaitwaje, ha, makaratasi yangu sioni hapo, una jimbo, Allah anionyeshe hili niwape uhono, ala kullin, kuna jimbo akalitaja, bwana alikwenda huko, asema huko bwana yaruhusiwa kumtaja mtawala hadharani, na anasema wale askari, saa akenda akashuhudia bwana mmoja anawasema watawala hadharani, anamtukana malikia hadharani. Sasa wale askari anasema wanapita na vikofia vyao na vijifimbo, yani wameshika vifimbo hivi, maanake na vijikofia tu, ile bwana atukana tu. Maneno haya yako hivyo hivyo, nadhani wale ndugu zetu wanaanza kuyaweka tu kwenye sauti, tusihangaike sana, karatasi ipo, lakini karatasi ya 11 ya ngapi? Haya, ala kulli hal, bwana Barahiani akazungumza haya maneno ambayo naam, nimeiona karatasi, inaitwa speaker's corner, ambayo bwana alikwenda huko akashuhudia.
Mimi nimekwenda Uingereza, nimekwenda sehemu moja inaitwa Speaker's Corner siku ya Jumapili. Eneo hilo serikali imeruhusu uzungumze chochote unachotaka, chochote, siasa, matusi, nini. Nimekwenda kushuhudia bwana mmoja akasimama, kazi yake kutukana malkia, tena matusi ya nguo, na askari wapita na vikofia vyao vile, na huku umeweka mikono na virungu vyao, hawana adhabu.
Lakini akasema hawa majadida, akitokea mtu akaandika katika gazeti kumnasihi mtawala au kwenye mimbari kumnasihi mtawala, pengine katumia hekima kaona hapa panastahiki, basi wao huo ni khariji hiyo anakuita.
Sasa hawa ndugu zetu majadida maskini, akitokea mtu akizungumza kwenye gazeti kumnasihi mtawala au kwenye mimbari kuna si mtawala, na pengine katumia hikma kaona hapa ni mahala panastahili, kwa sababu manchi ya demokrasi haya yamekuwa eti kuna uhuru wa kusema.
Nyie mnaona Barahiani lengo lake lilikuwa nini? Kwamba yafaa kama kwenye nchi ya demokrasia kama hii mtu asimame hapa awaseme na kuwakebehi, kudhihirisha aibu za watawala, jambo ambalo ni kinyume kabisa. Na Sheikh Farkusi katika hili amekosea, na maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen ambao pia ameyataja Barahiani, kwamba Sheikh Al-Uthaymeen katume maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen. Sasa Sheikh Al-Uthaymeen anasema katika maelezo yake katika jambo hili, akieleza kwamba jambo hili halifai, akaeleza maneno haya, yasikilizeni vizuri, yasikilizeni vizuri kabisa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen katika jambo hili, japo yako mengi maneno yanayochuoni, lakini kwa vile Sheikh Al-Uthaymeen kamtumia, msikilizeni anaposema. Sheikh Al-Uthaymeen anasema, fa inna mukhalafata sultan, hakika kumkhalifu mtawala, fima laysa min dharuriyati dini alana, katika yale mambo ambayo si katika dharuriyati dini alana, wa inkara dhalika alayhi bil mahafil, na kulipinga jambo hilo katika mahafil wal masajid was suhuf, na magazeti wa mawadhi al wa'd, na sehemu za mawaidha wa ghairi dhalika, laysa min babi an nasiha fi shay'in wala taghtar biman yaf'al dhalika, na wala usije ukaghurika na anayefanya jambo hilo. Fa in kana an husni niyatan fa inna khilafa ma alayhi as-salaf, الصالح المقتدى به حتى كما mtu anania nzuri jambo hilo ni kinyume na mwenendo wa salafu salih maelewa lakini Sheikh Al-Uthaymeen na maneno pia anasema mazuri kabisa yasikilizeni anasema fa inna jami'a al-inkarat al-warida hii kujibu ile hoja ambazo wengine tunatumia Sheikh Farkusi na Barahiyan ndo anazitumia hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri eh Sheikh Al-Uthaymeen anasema inna jami'a al-inkarat al-warida ان جميع انكارات الوارده حقيقه مكemeo yote yanayokuja ni ya kupinga mtu kumnasihi au kumpinga mtawala ani salaf انكارات حاصله بين يدي الامين او الحاكم hayo alana hao yani ya wazi yani yamepatikana mbele ya hakim wa hadha farq بين كون الامير حاضر وغائب او غائب na jambo hili kuna tofauti kati ya kuwa yule hakimu yupo na hakimu akiwa hayupo kwa maana kwenye fatawa hiyo na Sheikh yeye Barahiyan amesema kwamba yajuzu kumsema mtawala alana lakini wanachuoni wanaeleza yajuzu kama kuna masalih na mafasidi na sharti mtawala awepo pale pale vinginevyo haifai ndio maana akasema Sheikh Al-Uthaymeen yote yanayokuja hayo kwamba kuna mtu alimsema mtawala alana ujue mtawala alikuwa alikuwepo ama katika mimbari maneno yake tumeyasikia jambo hilo alifanya hapa pana fatawa za wanawachuoni 22 muda hakuna lakini msikizeni Allama Abdul Muhsin Al-Abbad anasema wa min huquqi wulati al-amr أو ولاة أمر المسلمين على الرعية النصح لهم سرا وبرفق ولي katika haki za watawala ambazo raia watakiwa kuwatendea watawala ni kuwanasihi wao kwa siri tawala وبرفق na kwa upole maneno ya nani ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad na maneno ya Allama عبد العزيز يعقوب انا اسمع فالنصح يكون بالاسلوب الحسن والكتابه المفيده نصحك وتوالى zinakuwa kwa usulubu mzuri na maandishi yenye faida kwa maana kuandikiwa والمشافهه المفيده na kuzungumza naye kwa faida وليس من النصح التشهير بعيوب الناس si katika nasah kuzieka wazi aibu za watu wala بانتقاد الدوله ولا بانتقاد الدوله على المنابر ولا كيكسوا دوله serikali kwenye mimbari maneno nani hapo ya ibn Abbas je huyu kijana aloyafanya kakosoa huko sofa watu waliuliwa watu wafanya hivi je kwa kiongozi wetu ushahidi pia hana kwa utawala huu ulianza vibaya yani utawala ule wa Zanzibar sasa hivi ulianza vibaya huku ni kukosoa tawala katika mimbari hili jambo maulama wote wa ahli sunna wakubwa wamelikataa سيسيني علامة على الباني رحمة الله ألبكوا أكشلهش حديثي إلى أثر يا أسامة بن زيد وتنفاتا وين بونا هم نسيه عثمان بن عفان أكوان بمين من نسيه سينا هم تكاني فنقوا ملانغو نو على سيما فا يعني المجاهر ولملانغو أمبو على سيما نيما تكاني فنقوا معنى كنك ذهيرش بالإنكار على الأمراء في الملأ كوا كسوا وتوالا بيلي سواتو على الملأ لأن في إنكار جهرا وأن يكون كوكوسوا وتوالى واسكا بيسا ما يخشى عاقبته كنا مامبو أنا أقوى مشواك كما اتفق في الإنكار على عثمان جهرا إذ نشأ عنه قتله كما ينفع فيكي وكتك كولي kumkosoa Uthman alana yani watu walipoanza kumsema Uthman mbele za watu jambo hilo limeafikiwa kwamba jambo hilo ndio ilipoanza au ndio palipotokea sababu ya kuuliwa Uthman kwa watu walipoanza tu kumsema Uthman mbele za watu sasa kuna watu wakapata hamasa wajua afai ushatokenda kama haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani mtawala watawala wana njia na uslubu za kunasihiwa, hata kama wamekosea wamefanya dhulma, sio kwenye mimbar, sio kwenye magazeti, kuna utaratibu. Haina maana watawala hawanasihiwi, wana njia zao. Ni nyinyi kutafuta njia kutana watawala au kuandika barua maalum kwa watawala kwa njia nzuri, lakini kuanza kusema katika mimbar kuwatukana au kusema una wanasihi au kutaja makosa wanayofanya watawala au serikali husika, ili jambo si katika manhaji salafi kabisa. Na nukta nyingine, hata kama mtawala atatoa idhini, jambo hilo halifai. Tabarahi amesema kwa vile kuna demokrasia, jambo hilo halifai. Sheikh Al-Uthaymeen jambo hilo amelitaja, na kadhalika msikilizeni Allama Saleh Al-Haidani ameyasema mambo haya alipoulizwa kwamba kuna watu wanafanya na dawati semina za wazi na mtawala anaziachia tu, anawaruhusu wa vijana wanafanya. Faajaba la shakka anna hadha amalu ghayru salih, jambo hili si zuri. Wa idha kana waliul amri yujizu dhalik, wa idha kana waliul amri, na kama mtawala ajuzisha hilo, yani awaruhusu watu wamkosoe, faqad akhta ala nafsihi, yeye mwenyewe kajitendea kosa, ukajikosoa yeye mwenyewe kajikosea, wa ala almujtama, na kaukosea mujtama. Bal yajibu alayhi an yamna hadhihi al-umur wa an yattaqillaha fi dhalika, akataze mambo haya na amuogope Allah. Fa idhnuhu fi dhalika, kutoa idhni kwake kuruhusu mtawala akosolewe hilo, idhnu fi ma lam yati fihi nassun alinabi, ni kutoa idhni kwa jambo ambalo haija kuja nini andiko kutoka kwa mtume. Mtume kakataza, mwenye nasaha kwa mtawala amshike mkono akae na yote pembeni amwambie nasaha zake, mtawala akikubali sawa, akikataa faqad adda alladhi alayhi, au sio? Kwa huyu Allama Saleh Haidani anasema hata kama mtawala atatoa hivi, yeye Baraiani anasema kama kule Uingereza. Jamani, kweli Baraiani salafi kweli? Hivi kweli sisi tuseme salafi mbele ya Allah tukuulizwa haya anayoyazua na mabala tutasemaje sisi? Hawa ndio maulama wa kisalafi na wote wamekataza. Yeye atoa nafasi kwa vijana kwamba kwenye nchi kama hizi, tena anasema huenda ikawa jambo hilo ndio hikma katika nchi hizi. Yani kuwasema watawala bila mimbar, anasema huenda ndio ikawa ndio hikma. Huyo bwana Muhammad Bachu katika hili amekosea, kama atataraja sawa, japo alalamika watu wanamuita makhawariji, yeye ana maneno alalamika. Yawezekana maneno tu yamechukuliwa vibaya, maneno haya sisi hamnazo sisi. Wafisi sisi sio watu makini kama unavyodhania wewe. Yaani maneno haya umezuliwa. Haya maneno haya ni maneno ya kisalafu. Sasa na Barahiani naye kaingia kwenye jambo hilo hilo. Sasa kama atakuja na fatawa ya Sheikh Farkusi ataisoma vizuri, na hayo yote mnaziona hizo rasaili ni majawabu ya fatawa hiyo. Na sisi tutamwamulia kama wiki wiki. Wa illa tuna fatawa za wanaochuoni 22 hizi na usamani. Wafika 22 wote wanakubaliana haifai kumkosoa wala kutaja aibu za watawala wazi mbele za watu katika magazeti au kwenye mimbar, na inafaa kumnasihi mtawala alanan akiwa mwenyewe yuko mbele yake. Tena Sheikh Uthaymeen akisema, akasema kwa sababu anaweza kujitetea, vinginevyo la yajuzu jambo hilo. Nukta ya mwisho kabisa, huyu bwana alimtetea Abu Qatada. Naona haya makaratasi kama niache tu. Huyu bwana alimtetea Abu Qatada, yani Muhammad Bachu. Yana nadhani sasa tumejibu kidogo. Muhammad Bachu zile vurugu zote, hadithi za kumwombea mtawa nini kafiri, sijuu masalihi ya kidunia. Lakini sasa tunauliza swali. Sabara yeye alisema, na pia huyu kijana, kuna jambo limetajwa pale kwenye semina iliyofanywa kwenye ule msikiti wetu wanaupora, sababu mzee ana tekniki sana za talbisi. Niliulizwa swali, je, huyu Muhammad Bachu ni salafi? Asema akaletwa kijana mmoja pale Mzanzibari, ndo ajibu sababu anjua. Akasema tazameni anaotembea nao. Akatajwa kwamba kule Kenya ashukia kwa Abu Qatada. Baadaye mmoja akasema ni mtu wa sunna tu siku nyingi, yani Abu Qatada akamtetea. Sasa yule Abu Qatada nikampenda kule wa mtu fulani akamtaja huyo mgombania urais. Sasa huyu bwana yeye maskini kijana akajitetea na Muhammad Bachu akatoa dalili. Kaona kuna watu huu kwamba yafaa kafiri kumwombea masalih na kadha hivi, basi naye kawa khariji katika hilo.
ni tukio hili limejitokeza hivi karibuni. Kwa wale vijana ambao mnaingia kwenye mitandao, huyu Alhaji Muhammad Bacho ali katika semina iliyofanyika bali ni msikiti wetu, Jondu bin Junada aliyokuwa Moshi uliotekwa na majadida iliyoporwa, walifanya semina kubwa ya wiki iliyopita. Sasa katika mambo ambayo ameyatawanya, kuna kijana mmoja aliyeuliza, je, huyu Muhammad Bacho huyu ni salafi? Basi akasimama kijana mmoja wa Kiunguja akamwambia, wewe bwana Mpunguja, wewe ndio unastahili kujibu. Akajibu yule bwana kwamba maana ya maneno kwamba huyu atakuwaje salafi wakati yeye ambatana na mahisbi. Hisbi gani? Kuna kijana mmoja yuko Kenya hapa, mwana sunna anafahamika siku nyingi sana, anaitwa Abu Katada. Huyu anaambatana na mahizbi, huyu marafiki zake, itakuwaje msalafi? Salafi hawezi kutembea na mahizbi bwana. Sasa akasimama Kasimu Mafuta asema kuthibitisha kwamba huyo Abu Katada ni kampena wa Ruto, William Ruto. Tena asemekana kamwombea dua ashinde kwenye urais. Ah, si dalili hiyo ya uhizbi huo? Mambo ya siasa yanatuhusu nini sisi masalafi? Yule kijana alipata ile klipu akajibu kwamba bwana, mimi swala la kumuombea Ruto dua, mbona naona kuna akwadi za wanachuoni inafaa kumuombea kafiri katika mambo ya dunia.
Sasa sisi tunaswali, kwani jambo la utawala ni jambo la kidunia tu mahadha? Simuelewa ile swali. Au suala la wilaya na utawala ni suala la kidini? Mtume alipokufa, mtume hakuzikwa mpaka patikana nani? Mtawala. Na jambo la mtawala usanii ni jambo tu la kidunia tu mahadha? Hili ni jambo pia la kidini kuwa na mtawala. Lakini jana nimeuliza swali na leo nauliza, Uislamu umejuzisha au inafaa Waislamu mkatawaliwa na kafiri? Jawabu nini? Yafaa, si ndio? Haifai. Kwa maana Waislamu watakuwa watawaliwa na Muislamu wa hukumu na kitabu na sunna. Na ikiwa kuna mtawala wa aina hiyo, yaruhusiwa kumtokea na kumpindua? Jawabu la. Mtume akasema mpaka muone nini? Kufuria wazi. Indakum minallahi fihi burhan. Kwa maana akitokea huyo mtawala Muislamu akafanya mambo akawa ni kafiri, sheria turuhusu kumuondoa ili tumweke mwingine. Huu ndo msingi wa dini, au sio? Sasa atokea mtu salafi kwa madai yao wenyewe kwamba ni watu wa sunna, amuombea kafiri, yani tena kwenye sijida amuomba Allah kafiri awe mtawala, amtawale yeye Muislamu, hiyo yaingia katika hilo hadithi aliyosajili nao Muhammad Bacho? Atuambie sababu hii. Si kumwombea apate mchele tu na riziki, unamwombea mtu awe mtawala? Jambo la utawala ni jambo la kidini. Ukhalifa na mambo ya wilaya haya ni mambo ya kidini. Sijui mwanielewa, mwanielewa vizuri. Sasa yafaa, alafu yafaa mtu kuingia kwenye vyama hivi vya demokrasia hali ya kuwa barayani wewe umewasomesha watu haifai, na katiba yako haifai kujiunga na chama cha siasa, na uliwafukuza watu wanachama wewe, akiwemo Koja huyu Jerumani, wewe Koja bwana, wanachama wako walikuwa 42 3, wanachama namba ngapi walikuwa? 46. Huyu bwana Koja akafukuzwa wanachama mwaka gani? 94, kwa sababu kugombania uwenyekiti wa kafu mtaani kwake. Barayani akamfukuza wanachama akamtundika. Huyu mzee ana matatizo gani? Alafu wewe usimfundisha kitabu Tanwiri Dhulumati, hichi kitabu ndani yake imetaja haifai, na katika shubuha ambazo alizitaja huyu mwenye kitabu hicho ambaye kafundisha ambacho kitabu hizi kwa takdimu na Sheikh Mukbil ametaja kwamba kuna shubha ya watu, shubhatul khamisa ashara, na yeye alisema kwamba kitabu hichi kinajibu shubha za watu wanaojuzisha mambo haya. Kauluhum kad afta bishar'iyyati intikhabati ulama'u afadhi, hii pia ni shubha kwa umu imejibiwa. Na yeye baadaye aliwaambia watu wakati huo kwamba hizi hizi kauli za wanaotoanza kujuzisha hizi hazina nguvu, ili jambo halifai. Na Barahiani kamradi mzee mnenge, kwamba mzee mnenge Dar es Salaam alitoa fatawa kwamba uwajibu wa kupiga kura katika wakati huu. Barahiani akasema wapi, hata watu wenyewe wa siasa wasemi uwajibu, wasema ni haki ya kupiga kura.
Hapa sasa ninataka niwatanabahishe juu ya baadhi ya kauli ambayo imetolewa na ndugu yetu leo, amesifiwa sana katika gazeti la Nuru, lakini ukweli ni kwamba wamechukua neno la makosa alilotamka ndugu yetu, wakalichukulia ni hoja, wakaliandika kwenye gazeti. Kupiga kura ni wajibu, shekhe, unaona mbele kabisa. Hii ni kupinga yale maneno tunayosema kupiga kura ni haramu, si mnaona wanaandika kwenye gazeti. Shekhe mmoja mwisho natajwa jina sasa asema kupiga kura ni haramu. Sasa imeonekana kuna shekhe mwingine wa Ansarus Sunna kasema kupiga kura ni wajibu. Kwa hiyo limepewa kipaumbele kwa sababu gani? Waandishi wa gazeti la Nuru au jumuiya ya IPC, IPC ni Islamic Propagation Center, yaani kituo cha kueneza propaganda ya Uislamu. Walipopata tamko hili la makosa la ndugu yetu ambaye ni shekhe Mnenge, jini nafahamu, alitoa muhadhara siku ya Ijumaa iliyopita, akatenguka katika hili, na tutabainisha inshallah katika muhadhara mtaona ametenguka wapi. Akasema kwamba kupiga kura ni wajibu. Kwa hiyo akataja hapa Shekhe Rajabu Mnenge, Yusuf Rajabu Mnenge, mmoja wa waasisi wa jumuiya Ansari Sunna hapa Tanzania na mwanazuoni wa kutegemewa, amesema kupiga kura ni wajibu kwa kila mtu, faradhu ain. Hapa pana nukta hapa yatakuwa wazi kwa vijana wasomi. Ukishasema ni wajibu kupiga kura kwa kila mtu, yani ni faradhu ain, ukiacha kupiga kura upata dhambi. Tamko hili hata hao watu wa siasa ya kitawaguti hawasemi hivyo. Watu wa siasa za kitawaguti wanasema kupiga kura ni haki ya raia, lakini hawasemi kupiga kura ni wajibu kwa raia.
Kwa wamechukua maneno ya bwana Mnenge wakayatia kwenye gazeti la Nuri, amekosea. Lengo kugonganisha kwamba haya Ansari Sunna wenyewe kwa wenyewe, yule asema haramu, huyu asema yafaa.
Tumeelewana hapa? Kwa hiyo amenukuliwa ili kufuta ule msemo ambao tuusema, ambao tutaona dalili zenye nguvu katika darasa hili, ni kwamba si haramu kamwe. Mbona mwenzenu wa Ansar Sunna kasema kupiga kura ni wajibu?
Alishupalia na akasema hichi chama cha kafu ndo kabisa. Simeona jamani jana hapa matarumbeta hapa, wapita mtano, watu wa kafu wasema wakipata uongozi watarudisha Shakila, watarudisha sio nini, taarabu gani? Yani akaonyesha haya mambo yafanye. Ndio maana kina Koja alipoingia kwenye wenye kitu aka wakatua akawapiga red card. Sasa leo mzee huyu huyu aliyasomesha haya yote, jambo hilo halifai kabisa, tena ni kufuru, kasema ni kufuru. Je, kuna maslahi ya kuingia kwenye kufuru? Alafu mwisho asema labda huyo Abu Qatada kaona kuna masalihi baina ya huyo anompigia kampeni na huyo mwingine mkubwa, wanashindana huko Kenya.
Kwa hiyo ukiliangalia hili jambo, ni jambo lina wajihi wa ikhtilafu baina wanachuoni wakubwa tena masalafu. Sasa kwenda kumtoa mtu katika Sunna kwa sababu wanasema kwamba huyu si mtu wa katika Sunna kwa sababu amempendelea kumchagua Ruto, Ruto kwa maoni yake pengine amekosea, anaona Ruto na maslahi kwa Waislamu zaidi kuliko Odinga. Tumchukulie dhana njema hiyo.
masalihi gani, na humpia kwenye kitabu hichi yamejibiwa masalihi yasiwe mauhuma, yawe ni muhakkaka. So masalihi ya kudhania dhania tu, toka hiyo Kenya itawaliwe na hawa watawala, maslahi gani? Leo ajabu Katada yaone kwamba kwa huyu huyu ambaye mwenyewe alikuwa ni makamu wa rais kafanyia watu wa Islam, masalihi gani? Lakini anasema huenda hana hakika. Kwa Barahiani ilikuwa lengo lake tu kumtetea huyu kijana, kwa sababu sasa hivi mwenyewe ndo Barahiani wake mdogo, kavaa bendera ataka kupambana na masalafi, wapi utapasuka uwezi, huwezi, nakwambia abadan. Na wallahi huyu ukimvalia njuga sijua wamwacha, kama nilivyomwambia jana, huku matablighi, huku mazinge, yes, anapenda mazinge, mara makinyogoli, mara sukishiki salafi, mara hivi, yani yani uwamfanyaje? Kama majeraha waweza ukamtogoa kama vile nyavu, kila sehemu anatumia. Lakini tumesema hapa tumemgusa tu kwa sababu huyu kaingia kwa Barahiani. Sasa kwa ujumla Barahiani unajikanganya, kwa unasema nimebeba matabu. Akasema mwisho nimalize, akasema kwamba mambo haya ya kisiasa ni mambo ya khilafu, itilafu
si lolote ila kwa sababu swala zima la kushiriki kwenye mambo ya uchaguzi katika nchi za kitawahuti hasa za kikafiri au zenye kufuata nidhamu za kikafiri ni masala ya ikhtilafu ya wanachuoni.
Ndio maana jamani, kuna viongozi wa BASUTA wameshiriki kwenye siasa, lakini mlisikia mimi, mlisikia kumuita mtu hizi? Ah, tena bado tunafanya nao kazi, tuko pamoja kwenye harakati.
Unajua hapa msimamo wetu Markazi la Ansari siku nyingi sana umepiga vita siasa za demokrasia, mavema ya siasa, hatukujiingiza sisi kwenye mabalaa. Lakini utakuja kushangaa ukisikia baadhi ya viongozi wa BASUTA walishiriki kwenye mambo ya uchaguzi. Lakini tahadi nasema, je, mliwahi kusikia nikamwita mmoja wa viongozi wa BASUTA walioshiriki kwenye mambo ya uchaguzi kwamba ni hizbiyun wa bid'a wa nini? Kufubutu. Bali tunaendelea kuwa nao katika harakati.
Mbona sakoja ulimfukuza wakati ule? Leo BASUTA wafanya nao kazi, sauti yake ipo, mtaiweka utasikiliza. Ipo hivyo sasa. Kwa hiyo kila katika wanaojuzisha wanaoe Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, hawa wamesema, lakini Sheikh Al-Albani yake ni ngumu mpaka wana kikundi cha wanachuoni kiingie kikalete islahi. Akasema fatwa Sheikh Al-Uthaymeen, asema sijui aliulizwa na mtu wa Amerika, lakini hajaisoma. Mtasema kile Kiswahili aisome, kaulizwaje swali, kajibu vipi? Sasa hapa tunamwambia wewe, zilete fatawa ya Sheikh Al-Albani kuhusu mambo ya siasa, ya Sheikh Al-Uthaymeen na mwingine unaona kajuzi sasa, alafu wasomee umma, zisome kwa umma, alafu sio tutakuja na kitabu. Kitabu niko nacho hichi, kitabu hichi kinaitwa Fatawa Al-Ulama Al-Thiqat fi Hukm Al-Musharakah fi Al-Intikhabat. Ana fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen zote zimeandikwa huko, mpaka fatawa yake ya mwisho, na fatawa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Fatawa ya Sheikh Al-Albani ya mwisho kabisa anawaambia watu wa Jazairi pia imeandikwa. Mzee huyu ana khiana sana kwenye dini, sio mkweli, ana khiana, ni mtu atalibisi sijui ya umal qiyama, yani amejiandaa haja na kujimanya wao. Sasa hizi fatawa tunazotaka yetu azitoe kama kweli, kwa sababu mambo yake mtasoma Kiswahili fatawa ndefu, wakati uruhusu vipi? Na umejipanga basi, umeandaa muhadhara, toa fatawa. Hata yule bacho alisema jambo hili la khilafu kwa wanachuoni, pia naye tumwambia zisome hizo fatawa, alafu tuone ruksa yake. Nitakuwa huko Kenya mkoombea dua, kama mwisho Sheikh Al-Albani amewazuia watu wa Jazairi kwamba hakuna maslahi tena, mpaka mwisho akasema sisi tunaona asiasa tarku nini, tarku siasa, bwana siasa ni kuacha nini tena siasa, acheni hayo mambo. Anauliza mwambie Sheikh, lakini kuna ule uchaguzi wa wenyekiti na uchaguzi mkubwa na ule wa mitaa ule, tumeona kuna maslahi haya. Sheikh Al-Albani anawajibu hivi mpaka mwisho akakofanya conclusion, imo fatawa. Huyu mzee una nini bwana? wewe unafikia masalafu ndio watu wengine. Sababu mtazameni yeye hana watu. Au bara yeye ana nani? Ndio maana ndio anamuona huyu kijana ambacho labda vinapiga piga kelele na nini akiongea labda aona ndio atamtetea. Hamna kitu. Na sisi tukimwamulia kazi. Sababu ni mtu hana misingi kabisa ya elimu akizungumza. Hana chochote. Nimemwambia tu jana moja tu. Anasema Sheikh Abdulrahman Saadi akaandika kitabu Al-Hath ala Ijtimai Kalimati al-Muslimin.
Miaka michache iliyopita hapa nyuma, ndani ya hawa wanaojinasibisha na madhhabu salaf ambao ndo sisi yao. Maana yake huwezi kutoka hapa, utaishi vipi wewe usiwe katika madhhabu salaf ili uende peponi? Hutoki. Tunafahamiana vizuri? Huwezi, unaenda wapi? Lazima uwe salafi, lazima uwe hivyo. Wala usione aibu kusema pahala ana salafiyun. Ukisema ana salafiyun maana yake mimi najinasibisha na as-salaf. Hukumusho kuna ya inaitwa ya unisba katika lugha ya Kiarabu. Sasa kusema ana zinjibariyun, mimi ni mzanzibari au tanzaniyu, mimi ni mtanzania. Hivyo hivyo sema ana salafiyun. Mimi ni mwana salafi. Usione aibu. Na uwe unalikariri hili kiukweli, sio unasema ana salafiyun alafu ukionekana huna mambo yanayokufananiza na wao. Sasa katika zama za karibuni, katika hawa hawa wote hawa wanaofuata madhhabu ya salafi, kati na kati yao, kati na kati ya hawa wakaibuka watu kidogo wakaja na tabia fulani. Ndani ya nani? Ndani ya wanaofuata madhhabu ya salafi. Tunaelewana vizuri? Wakaibuka watu. Walipoibuka watu hawa wakaja na tabia mbaya sana. Tabia mbaya sana. Ikapelekea wanaovioni kushtuka. Ya Rabbi. Mbona hawa watu wanafanya hivi? Huko ulimwenguni huko. Sawa? Katika nchi za maulama wakubwa. Mbona hawa watu wanafanya hivi? Wanagombana watu wa sunna kwa watu wa sunna, kisha wanakatana, huyu anamwambia mwenzake huyu si mtu wa sunna, huyu anamwambia mwenzake na wewe si mtu wa sunna hivyo hivyo. Yaani wenyewe kwa wenyewe watu wa sunna, masalafi wenyewe kwa wenyewe. Nilipoibuka kundi hili, wanaovioni wakaanza kuandika vitabu kunasihi, jamani hivi sivyo. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abdulrahman Nasr Saadi akaandika kitabu kidogo tu kijirisala, akakipa jina, akakiita Al-Hath ala Jitimai Kalimati al-Muslimin wa Dhammi at-Tafarruq wa at-Tahazzub wa at-Tabaghud wa al-Ikhtilaf, kama hivi kijirisala. Asema mahimizo ya kuwahimiza watu ala al-hathu ala jitimai kalimati al-muslimin, tawahimiza waislamu wote neno lao liwe moja, na kuzipinga ikhtilaf, kugombana, mifarakano. Huyu ni sheikh kashakufa maarufu, sheikh anaitwa Abdulrahman Nasr As-Saadi, zama za juzi hapa kati na kati hivi karibu, akaandika kitabu hicho. Ndani yake akaeleza mambo makubwa, faida za watu kuwa kitu kimoja na hasara za watu kukatana. Zama zinasogea, zinakwenda, mambo yanazidi. Anaanza kidogo kidogo yanazidi, watu wanagombana watu wa sunna. Yani hii ni ndani ya wenyewe masalafi wenyewe kimeibuka hicho kikundi cha watu.
Kwa hiyo upepo ulipoanza wa hao salafi ya jadidi kwa maelezo yao, tukaambia wapi bwana, kwa maelezo ya bariani mkubwa. Na ndio kweli upepo ulianza 1991 Al-Imam Saadi kafaliwa 1957. Huu uongo nitakataraja. Sasa sauti yake ipo ni mwasikilizisha. Sasa mtu atana misingi ya kielimu ajisemea tu mtoto. Ana nini mtu kiongozi kumvalia njuga? Ana nini? Eti wasema aogope watu wamepumua kwa vile ya kuja Tanga. Sisi tunakosa kupumua kwa wewe? Kwa maneno haya. Yeye asema usalafia jadida sio kikundi. Wala sio mtu fulani, ni manhaji zinaingizwa. Barayani asema kikundi. Sasa tumsikilize nani? Alafu huko kwa namada kuna hizi usalafi. Yeye mwenyewe asema kuna hizi usalafi katoa mtu mzima. Hapo hapo asema hii sio kikundi, ni manhaji. Aljadida zinaingizwa. Sasa mtu ni mtu kusema eti sisi atusumbua sisi. Sasa sisi tunamsubiri bwana. Watu wapano wasema kama mvuvua pweza tutakutana mwambani. Aje Tanga tunasua sisi tupo tu. Labda aje tu madrasa yake isabiru walidain na kai. Lakini kama atakuja naye sisi tunamsubiri, alafu baadaye na sisi tutazungumza. Hatuna wasiwasi. Mimi nishi hapa naona sangino kujiandaa ubeba matabu usiyo hivi. Ninaona. Nikiamua kusema muda hutoshi. Vitu vyenyewe havisomeki. Watu ishi hapa, nimpe alhabibu hapa. naye anakusema si hali hatujaongea ipasavyo vizuri. Nadhani tulisema mimi na Abu Ahmad tufanye wiki hii, nilimwambia tucheleweshe kidogo, wiki ijayo maandalizi niweke vizuri na nini. Sasa yeye aje alafu sisi tuamue vizuri, tutulie, tujipange na kutafibiana. Mimi nitaishia hapa, tutamwachia tumezana. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale tuliyosema, atuwafikishe juu ya haki. Allah situnyime ujira wa haya tuliyozungumza, ajalieni katika hasanati zetu. Na pale tulipojigamba labda kujifakhirisha, Allah tusamehe. Niache nafasi hii kwa Abu Ahmad.